วัสดีครับรายการคลังเสียงเสวนาสัปดาห์นี้ขอนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับสื่อมวลชนและสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนใต้กันบ้างนะครับในหัวข้อโจรใต้กบฏแบ่งแยกดินแดนนักรบยีหาดในสายตาสื่อไทยงานนี้จัดโดยกลุ่ม Media Inside Out เมื่อวันที่1มีนาคม2556ที่ผ่านมาวิทยากรประกอบด้วยคุณประกรณ์พึ่งเนตรบรรณาธิการศูนย์ข่าวภาคใต้สำนักข่าวอิสราคุณวาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวสายทหารจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์คุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีบรรณาธิการข่าวต่างประเทศหนังสือพิมพ์ The Nation และคุณเอกรินทร์ตวนสิริจากกลุ่มประธานีฟอรัมดำเนินรายการโดยคุณพินภกางามสมบรรณาธิการข่าวเว็บไซต์ประชาไทยเชิญรับฟังได้เลยครับ
ก็สวัสดีนะคะขอต้อนรับสู่การเสวนาครั้งแรกนะคะของมีเดียคาเฟ่นะคะกิจกรรมที่จัดโดย Media Inside Out นะคะซึ่งก็ครั้งแรกเราก็เปิดกันด้วยเรื่องที่หนักเลยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ท้าทายสื่อไทยพอสมควรนะคะมีคำถามจากสารพัดทิศทางนะคะทั้งเรื่องของอาจจะเริ่มแรกเลยเนี่ยก็คือว่าในฐานะบก.ข่าวประชาไทยแล้วก็จะโดนถามเหมือนกันแล้วว่าเอ้ยความหมายของคำที่เราจะใช้เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นกับกรณี16ศพที่ตายไปเราจะเรียกว่าอะไรดีนะคะบางคนส่งข่าวมาให้เราเรียกว่านักรบประชาชนนักรบปัตตานีก็มีนะคะหรือว่าถ้าเราไปแปลข่าวต่างประเทศก็จะบอกว่าเป็นมิลิแทนต์เป็นกองกำลังหรือว่าจะเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนนะคะแถลงการที่ส่งเข้ามาให้เราเนี่ยมีวิธีเรียกที่หลากหลายมากนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่ความต่างเรื่องชื่อเรียกนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของอุดมการณ์ที่อยู่เบื้องหลังคำเรียกเหล่านั้นนะคะเลนส์ที่จะมองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันจะสะท้อนออกมาจากถ้อยคำเหล่านี้นะคะซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าในสื่อไทยเองด้วยนะคะว่าจะรายงานเรื่องเหล่านี้อย่างไรนะคะเราอาจจะเริ่มต้นจากเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าตั้งข้อสังเกตกับมุมมองของสื่อไทยในการรายงานเรื่องนี้ก่อนนะคะทีนี้เบื้องต้นเลยก็ขอแนะนำนะคะวิทยากรที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะซึ่งก็เป็นคนที่ทำงานอยู่ในสนามอย่างยาวนานนะคะทั้งขอจากปลายมือไปเลยนะคะก็คือพี่สุภลักษณ์กาญจนขุนดีนะคะผู้สื่อข่าวอาวุโสของ The Nation นะคะเป็นบรรณาธิการข่าวต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่จริงๆแล้วพี่สุภลักษณ์นี่จะลงไปอยู่ในพื้นที่ระยะหนึ่งนานพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นคนเขียนหนังสือไฟใต้ใครจุดแล้วก็สันติภาพในเปลวเพลิงค่ะคนถัดไปนะคะคิดว่าหลายคนก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะคุณวาสนานาน่วมนะคะเป็นผู้สื่อข่าวสายทหารของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์นะคะเป็นคนเขียนหนังสือชุดรับลวงพรางแล้วก็ดำเนินรายการวิทยุรับลวงพรางทาง Modern Night Radio FM 105เอ้ย 100.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็คนถัดไปนะคะที่คิดว่าหลายคนคงได้อ่านงานของอาจารย์ละค่ะนะคะคือก่อนหน้านี้อาจารย์ทำปัตตานีฟอรัมมาสักระยะหนึ่งอาจจะคนยังไม่รู้จักเท่ากับงานเขียนที่เขียนเรื่องมะรอโซจันทรวดีจากเหยื่อสู่แกนนำ RKK นะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็เปิดมุมมองอีกมุมนึงนะคะจากกรณีที่เกิดขึ้นนะคะว่าคนที่ญาติของผู้เสียชีวิตหรือว่ามุมมองจากคนในพื้นที่ก็อาจจะมองเหตุการณ์นั้นต่างออกไปจากสื่อที่เราได้ดูกันจากในส่วนกลางนะคะแล้วก็ซ้ายมือสุดเลยนะคะก็คือคุณประกรณ์พึ่งเนตรนะคะเป็นบรรณาธิการศูนย์ข่าวภาคใต้ของสำนักข่าวอิสรานะคะแล้วก็เป็นบรรณาธิการหนังสือเล่มถอดรหัสไฟใต้ด้วยคุณประกรณ์เนี่ยนอกจากหนังสือเล่มนั้นแล้วก็หลังเหตุการณ์16ศพเนี่ยก็ได้เขียนบทความชิ้นหนึ่งก็คือเรื่องของอย่าเรียกร้องความเป็นธรรมจากความไม่อยุติธรรมหรืออะไรสักอย่างนะคะซึ่งจริงๆแล้วประเด็นบทความเนี่ยเป็นการตั้งคำถามไปที่ผู้ก่อการแต่ว่าถ้าลงไปอ่านในเนื้อหาจริงๆก็ตั้งคำถามกลับมาที่รัฐไทยเหมือนกันถึงวิธีการดำเนินการนะคะเราอาจจะเริ่มจากประเด็นนี้ล่ะค่ะที่เมื่อกี้พูดไปนะคะก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคใต้เนี่ยดิฉันคิดว่าระยะเวลาตั้งแต่2547มาถึงจนปัจจุบันเนี้ยนะคะจากกรณีของกรือเซ่นะคะแล้วก็เหตุการณ์ตากใบเนี่ยสังคมไทยอาจจะความ ความรู้สึกอาจจะคล้ายๆกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ16ศพก็คือความมึนงงสงสัยความไม่เข้าใจระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมันก็เป็นแบบทดสอบอย่างนึงนะว่าเราสื่อสารกันได้เพียงพอหรือเปล่านะคะแต่ว่าอยากจะเริ่มต้นจากคำถามนี้ละค่ะว่าในฐานะของสื่อนะคะคนที่ทำงานสื่อยาวนานแล้วก็จับประเด็นเรื่องภาคใต้เนี่ยคำนิยามที่มันแตกต่างหลากหลายกันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะโดยตัวของแต่ละท่านเนี่ยจะนิยามสิ่งที่เกิดขึ้นกับกรณี16ศพยังไงนะคะอาจจะเริ่มจากสายlady first ก่อนไหมคะ
อ๋อใช่ไม่ลืมตัวเลยว่าเป็นผู้หญิงว่าตายละที่พูดนี่คือเอาเฉพาะเรื่อง16ศพนี่เลยใช่ไหมฮะก็เอาว่าเริ่มต้นจากเอางี้ก่อนว่าประมาณสักเล่าก่อนว่าประมาณสักตีสามครึ่งตีสี่ได้รับลายปิ๊งจากน้องมารีนที่เป็นนอยอยู่ใต้บอกว่าพี่ครับเราได้16ศพผมดีใจนอนไม่หลับอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะคือเอาเป็นมุมมองของทหารก่อนว่าคืออันนี้ในน่าจะเป็นครั้งแรกที่เราหมายถึงว่าทางทหารเนี่ยได้ปฏิบัติการแล้วก็ได้แบบเหมือนกับว่าได้เขาเรียกบอดี้เคาท์อ่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยทหารก็กลายเป็นว่าเหมือนเป็นฝ่ายที่โดนอะไรอ่ะโดนรอบทำร้ายโดนรอบคือเป็นเป้าในการถูกโจมตีมาตลอดแล้วก็เป็นฝ่ายสูญเสียมาตลอดท่านนับจากเวลาที่ซึ่งมันแตกต่างจากตอนกรูเซ28เมษา47ตอนนั้นคือมันเป็นการปฏิบัติการทั้งในพื้นที่แล้วก็เป็นการปะทะกันจนที่สุดเกิดการสูญเสียในหลายจุดแล้วก็ที่กรูเซนี่ใหญ่สุดใช่ไหมคือมันก็ไม่ได้เป็นลักษณะคล้ายกับที่บุกเข้าฐานปฏิบัติการนอยอหรือแม้แต่กรณีตากใบนั้นก็เป็นเรื่องของการประมาทเลเล่อการเอาคนซึ่ง อยู่ในช่วงรอมฎอนวีคร่างกายวีคมากแล้วก็เอาไปอัดยัดกระทืบเตะซ้อนกันมากจนเสียชีวิตแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อย่างที่น้องบอกว่ามาลอโซก็อาจจะทำให้ตัดสินใจที่จะมาร่วมขบวนการนี้แต่ว่าความแตกต่างของการที่คือที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่เรียกว่าบอดี้เคาท์เลยเพราะว่าหนึ่งกรณีของกูเซเนี่ยก็คือเป็นการปฏิบัติการในการต่อสู้กันทั่วไปนะคะแต่ว่าพอกูเซพอตากใบเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าครั้งนี้เป็นการปฏิบัติการทางทหารที่ชัดเจนก็คือว่าทางจะเห็นได้ว่าจากศพเนี่ยเราเห็นว่าเขาแต่งเครื่องแบบกันเลยคือไม่ใช่ว่าแต่งครึ่งท่อนอะไรอย่างที่เราเห็นก็จะเห็นว่าแต่งชุดทหารเลยอาจจะมีแค่ว่าไม่ใส่รองเท้าบูทแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าใส่ท็อปบูทเนี่ยการจรยุทธ์มันจะไม่สะดวกไงมันก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบปกติซึ่งคนเขาบอกว่าถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ยมองผ่านๆเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเป็นทหารด้วยซ้ำซึ่งทางฝ่ายทหารอันนี้พี่พูดจากมุมมองที่ทหารเขาถ่ายทอดมาเขาก็มองว่าเป็นการปฏิบัติการครั้งนี้คือเอาหนึ่งก่อนการที่แต่งเครื่องแบบทหารเนี่ยก็คือว่าเพื่อที่จะหนึ่งการทำงานอาจจะง่ายขึ้นในการเดินทางพลางหรืออะไรอันที่สองคือเป็นการปลุกความฮึกเหิมซึ่งถ้าฟังจากนอยอที่เขาตามตัวมะลอโซอยู่เนี่ยเขาบอกเลยว่ามะลอโซเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างฮึกเหิมแล้วก็มีความเป็นผู้นำในการที่จะก่อเหตุสูงมากแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก่อเหตุเยอะจนเขาก็ได้พาวเวอร์ในการที่จะเป็นผู้นำซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเขาจะเหมือนกับว่าเป็นผู้นำในพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เขาแต่งเครื่องแบบเนี่ยหนึ่งมันนอกจากสร้างความเป็นยูนิตี้เหมือนกับว่าเขามีกองกำลังส่วนตัวแล้วเนี่ยมันก็สะดวกในการปฏิบัติการด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทหารมองว่าอะไรนะอีกหน่อยเนี่ยถ้ามีการก่อเหตุหรือที่อาทิที่ผ่านมาเนี่ยมีคนแต่งกายคล้ายทหารไปก่อเหตุเนี่ยคนก็จะคิดว่าเฮ้ยเป็นทหารจริงแต่ว่าครั้งเนี้ยทหารได้ประโยชน์หลายอย่างจากการได้ศพก็คือเฮ้ยชี้ให้เห็นแล้วว่าฝ่ายโจรเนี่ยก็แต่งเครื่องแบบเหมือนกันฮะเพราะฉะนั้นคือถ้ากลับมามองในภาพรวมเนี่ยก็คือว่าถือว่าเป็นการบอดี้เคาท์ครั้งแรกคือได้ศพ16ศพจะเห็นว่าภาษาทหารเนี่ยจะใช้เลยว่าเฮ้ยเราได้16ศพคือเขาคือต้องถ้าเรามองเราถอยตัวเองจากการเป็นประชาชนหรือจากการเป็นสื่อแล้วมองในมุมทหารออกมาเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ชนะครั้งแรกที่แบบเฮ้ยได้อ่ะคือที่ผ่านมาเป็นฝ่ายโดนมาตลอดแล้วครั้งนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการลวงไม่ใช่ลวงเขาเรียกว่าคือรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามคือฝ่ายก่อความไม่สงบเนี่ย จะมาแน่นอนแล้วก็ใจเย็นรอทางหน่วยเนี่ยโอเคหนึ่งจากการได้ข่าวตอนที่วิสามันแกนนำคนหนึ่งไปแล้วก็ได้ภาพสเก็ตฐานนั้นออกมาเนี่ยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่ว่าได้ภาพสเก็ตแล้วเขาจะรู้ว่าเฮ้ยมันมาตีฐานนี้แน่จริงๆมันเป็นผลจากการข่าวซึ่งถ้าลึกๆแล้วก็คือว่าทางฝ่ายกลุ่มหัวความไม่สงบเนี่ยมีการแตกกันเองแล้วก็ข่าวเนี่ยก็อาจจะมีการรั่วไหลประกอบกับการเนี่ยเราเนี่ยได้ภาพสเก็ตก็คือหลายๆอย่างมันผสมกันก็ทำให้คือเพราะว่าทางนย.เองเนี่ยก็บอกนอนรอมาหลายวันนอนรอมาจนก็มีการข่าวมีการประเมินหลายๆอย่างจากข้อมูลที่มลโซซึ่งเข้ามาในพื้นที่เนี่ยก็ถึงมั่นใจเพราะว่ามั่นใจว่าวันนี้แหละคืน13กุมภาก่อนวาเลนไทน์มาแน่คือเขาใช้คำว่ามันมาแน่นะคะก็พอจากนั้นเนี่ยไม่รู้พี่พูดเลยออกประเด็นไปหรือยังนะแต่หมายถึงว่าพอเกิดพอชักประมาณที่พี่เคยเล่าไปว่าประมาณสักสามทุ่มกว่าเนี่ยคืองานเนี้ยทหารเนี่ยถือว่าใจเย็นมากนะอย่างที่บอกว่าพอสามทุ่มประมาณสามทุ่มครึ่งเนี่ยมีเขาบอกว่ามี8คนมาก่อนเลยคือมาเพื่อดูพื้นที่จริงๆเนี่ยถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยถ้าถือว่าเป็นไม่ได้แบบไม่ได้รู้แผนว่าเขาจะมาตีครั้งใหญ่เนี่ยเพราะนั้น8คนเนี่ยต้องมีการประทะและซัดกันไปแล้วแล้วที่เหลือก็อาจจะไม่มาเพราะว่ารู้ว่าทางนี้รู้ตัวแต่ว่าเขาก็ปล่อยคือในด้านกลยุทธ์ทหารเนี่ยเขาก็ปล่อยว่าเองมาก็มาจากด้านหลังก็มาหมอบคานอะไรตามกลยุทธ์จรยุทธ์เขาอ่ะก็นิ่งทหารก็จะนิ่งเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะประมาณว่าล่อคือครั้งนี้ถือเป็นแทรปอย่างที่พี่เขียนว่าพี่ก็เขียนว่ามันเป็นแทรปที่จะเข้ามาแต่ว่ามันเป็นเจตนาคือถ้าพูดตรงๆเนี่ยจะบอกว่าคือมีคนเริ่มวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าเฮ้ยทหารทำไมรุนแรงหรือเปล่าทำไมไม่จับเป็นซึ่งในสถานการณ์แบบนั้นพี่มองว่ามันจับเป็นมันคงละยากเพราะเข้ามาก็ยิงซัดกันเลยใช่ไหมแล้วอีกอย่างนึงมันเป็นความจงใจที่เขาจะเข้ามาตีฐานเพราะฉะนั้นคือมันก็เหมือนเป็นกลายเป็นความชอบธรรมอาจจะให้ว่าเป็นความชอบธรรมของทหารที่จะปฏิบัติการโดยใช้ความรุนแรงคือเด็ดหัวอย่างเดียวเลยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเอาเบื้องต้นก่อนว่าเป็นมุมมองทหารเนี่ยก็มองว่าเป็นการเป็นชัยชนะครั้งหนึ่งในรอบเท่าไหร่9ปีซึ่งเราไม่เคยทหารเราเนี่ยใช่ไหมว่าไม่เคยได้ศพหรือว่าได้ในลักษณะนี้ถ้าในส่วนทหารเองเนี่ยถือว่าเป็นมีความชื่นชมมากนะในส่วนของไม่ว่าจะเป็นฐานบกอาจจะรู้สึกเสียหน้านิดนึงว่าเฮ้ยทำไมไม่มาบุกฐานกูวะกูจะได้เยอะกว่านี้อีกนะที่เขาคุยกันนะฮะแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่ายกให้นย.เพราะว่าจริงๆนย.เตรียมไว้เนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่เอาพลทหารเกณฑ์ในนั้น30คนลอยแล้วยิงก็คือเตรียมทั้งหน่วยซีลทั้งรีคอนแมนมาครบเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการทางทหารซึ่งในส่วนตัวพี่นะพี่มองว่าถ้าขบวนการก่อความไม่สงบปฏิบัติการเช่นเนี้ยพี่ว่าโอเคแมนสู้กันเลยไม่ต้องไปทำกับชาวบ้านพระครูผู้หญิงแต่โอเคในแง่ทั่วไปคือเขาต้องกดดันใช่ไหมเขาก็ต้องไปทำกับซอฟต์ทาร์เก็ตอะไรพวกนั้นแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยโอเคคุณแมนคุณมาเลยคุณเป็นทหารคุณคือกองกำลังของรัฐปัตตานีไม่ว่าคุณจะเชื่อยังไงก็ตามโอเคมาสู้กันแบบนี้แต่โอเคคุณกำลังน้อยกว่ากำลังอะไรมันก็น้อยกว่ายุทธวิธีก็น้อยกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแพ้จะเสียชีวิตเนี่ยสูงมากแต่เพราะฉะนั้นคือที่สำคัญคือใจเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นการสิ่งที่ทหารได้ก็คือว่าใจของคนพวกนี้ไม่ธรรมดาหนึ่งนอกจากความเชื่อของเขาแล้วที่ทำให้เขาเข้าร่วมขบวนการความรู้สึกอะไรก็ตามแต่ที่สำคัญคือใจเขารู้ว่าข้างหน้าคือค่ายทหารข้างหน้ามีปืนมีทุกอย่างแต่ว่าหนึ่งเขาอาจจะย่ามใจสองมองว่าทหารเนี่ยหมูเพราะว่าที่ผ่านมาโดนมาหลายทีสามเขาไม่รู้ว่าหน่วยซีลรีคอนแมนไอ้พวกนักล่าสังหารอยู่ข้างในแต่ว่าพี่ยกให้คือในเรื่องของใจเอาแค่นั้นเท่านี้ก่อน
ถามต่อนิดนึงค่ะว่าในมุมมองของทหารเนี่ยมองว่าปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนอกจากเรื่องของความว่าย่ามใจความฮึกเหิมแล้วมียุทธศาสตร์มีเป้าหมายอย่างอื่นไหมคะ
ก็จริงๆเขามองไปที่ตัวมะลอโซว่ามะลอโซเนี่ยเป็นคือที่ผ่านมาเขาเป็นแกนนำในบาเจาะอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่พี่บอกโยงกับการเจรจาไอ้ side piece เมื่อวานเนี่ยว่าคือไม่ใช่ว่า BRN หัวเนี่ยจะคุมได้หมดเพราะว่าตอนนี้ คือที่เขาศึกษาแล้วก็พูดคุยกับคนที่เขาดูเรื่องนี้ระดับกลางระดับล่างเนี่ยยังไงหัวก็คุมไม่ได้ก็เหมือนมะลอโซเนี่ยอาจจะเป็นระดับกลางแล้วไม่ใช่แค่ระดับล่างในพื้นที่เพราะว่าเขาพยายามก่อเหตุหลายครั้งเพื่อสร้างศักยภาพเพื่อที่จะขึ้นเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาก็จะโดนหมายหัวมีทั้งหมายจับฆ่าหัวสิบสี่หมายจับรวมทุกอย่างแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการก่อเหตุปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อที่จะแสดงศักยภาพของมะลอโซในการที่จะเป็นผู้นำด้วยแล้วก็คือข่าววงในที่ชาวบ้านที่พี่คุยกับชาวบ้านแต่คุยทางโทรศัพท์เพราะว่าไม่ได้ลงไปแต่ว่าในพื้นที่บาดเจาะเนี่ยเขาก็บอกว่ามะลอโซเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้นะว่าทหารรู้ตัวแต่เขาบอกว่ามะลอโซเนี่ยรู้ว่ามีข่าวรั่วว่าทหารรู้ว่าจะบุกแต่ว่ามะลอโซไม่รู้ว่าทหารรู้ว่าจะบุกค่ายนี้ก็คิดว่าแบบว่าอเลอร์ทั่วไปแต่ว่าชาวบ้านบอกว่าเพราะว่ามะลอโซเนี่ยมีความเป็นผู้นำมากมีความว่าเฮ้ยต้องเอาแล้วคือมันในเมื่อวางแผนแล้วต้องเอาให้ได้คือเพราะถ้าถอยเนี่ยมันคือเขาก็นำลูกน้องเขาเยอะเพราะว่าถ้าถอยก็เหมือนว่าเฮ้ยเดี๋ยวลูกพี่แบบว่าไม่แน่จริงเพราะนั้นเฮ้ยเราลุยคือเขาก็คือในเรื่องของใจมะลอโซเนี่ยได้แต่ว่าเขาอาจจะย่ามใจที่ผ่านมาเขาทำสำเร็จหลายครั้งหลายอย่างเพราะนั้นครั้งนี้เขาก็เลยมองอาจจะเขาเรียกว่าชะล่าใจแล้วก็ประมาทไปนั่นแหละ
ขอต่อที่อาจารย์เอกรินเลยแล้วกันนะคะจากมุมของคนในพื้นที่ว่ากรณีมะลอโซเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงจากมุมของทหารก็อาจจะเป็นเรื่องของการกลุ่มสภาพของความเป็นผู้นำในพื้นที่แต่ว่าจากมุมของคนในพื้นที่เนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมายังไงคะ
คือจริงๆแล้วผมขอเริ่มต้นด้วยอย่างนี้ดีกว่าว่าคือว่ากรณีที่บาเจาะถ้าใครตามเรื่องภาคใต้แล้วก็อยู่ในพื้นที่บ้างก็จะรู้ว่าเขตพื้นที่นั้นคือมะลอโซเป็นคนที่คุมเรื่องของการปฏิบัติการอันนี้ฝ่ายทหารก็คิดอย่างนี้ชาวบ้านที่ผมลงไปก่อนหน้านี้ก็ไปลงเรื่องอื่นๆด้วยนะฮะแต่ว่าเราก็ทำเรื่องอื่นก็คุยกันสนิทใจก็คุยกันถึงเรื่องของมะลอโซบ้างแต่ทีนี้สิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากคือว่าวันนั้นที่ผมตัดสินใจลงไปก็ตอนจะตกเย็นละค่ำแล้วก็ประกาศเคอร์ฟิวก็ทหารก็เต็มคราวนี้ก็ลงไปคราวนี้ไปเจออันนี้พูดถึงเรื่องสื่อด้วยเกี่ยวผมไปเจอต้องขอโทษพูดตรงๆคือไปเจอผู้สื่อข่าวช่องหนึ่งกำลังสัมภาษณ์ท่านสมเกียรตินะฮะที่อยู่ในพื้นที่นยวันนั้นนะฮะผู้บริการก็ผมก็ไปที่ฐานเลยแล้วก็มีข้าราชมีหน่วยเยอะมากอยู่ในพื้นที่ฝนก็เริ่มจะตกละแล้วก็สัมภาษณ์กันไปแต่ผมก็ดูแล้วก็เข้าไปที่ในค่ายแล้วก็สื่อก็สัมภาษณ์เสร็จผมก็ดูปรากฏการณ์มันก็รู้สึกว่ามันเริ่มที่จะดีขึ้นในความรู้สึกผมเพราะผมฟังคำสัมภาษณ์อยู่ด้วยคำว่าท่านคุณสมเกียรติพูดดีมากแล้วก็ผมก็รู้สึกว่ามันดีแต่ครั้งนี้ผมก็จะตัดสินใจกลับเพราะว่ามันกลางคืนแล้วเดี๋ยวผมจะลำบากก็กลับแต่ครั้งนี้พอเวลากลับเนี่ยผมก็เห็นชาวบ้านประมาณ2กิโลก็ชาวบ้านเข้าไปมุงอยู่บ้านนึงซึ่งลงไปผมก็บอกจอดตรงเนี้ยผมก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนก็ไปลงเลยก็ไปเจอบ้านอาหามะคนนี้ก็เป็นซึ่งชาวบ้านก็ตกใจเราลงคนข้างนอกพอมาเต็มก็คุยกันก็บอกว่าเราอยากจะคุยด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยก็เขามาคุยได้ก็ได้คุยกับแม่เขาพ่อเขาอะไรเงี้ยก็ผมก็อึ้งเหมือนกันเพราะว่าเขาก็พูดเต็มที่เขาบอกว่าอาหามะลูกเขากลับมาอย่างเช่นในนี่ก่อนที่จะไปเคสมาล็อกเขาคืออาหามะเนี่ยกลับมาล่าสุดผมก็ถามปกติคุยกันปกติแกก็บอกว่า7เดือนที่แล้วก่อนรอมฎอนใช่ไหมฮะก็กลับมาเยี่ยมภรรยาแล้วก็ผมว่าทำไมผมก็พูดตรงไปตรงมาว่าทำไมถึงอาหามะถึงเข้าไปต่อสู้อย่างนั้นแกก็บอกว่าจะให้พูดยังไงคือว่าก็โดนค้นบ้านตลอดแล้วก็ไปใช้พรกในการที่จะกักขังแล้วก็ซ้อมทรมานอีกซึ่งอยู่บาดเจาะเขาบอกว่าเขามาบอกครั้งสุดท้ายเจอเขาบอกไม่ไหวแล้วก็ฝากลูกฝากหลานกับภรรยาด้วยก็ไปก็ร่วมกับขบวนแล้วก็ต่อสู้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ในสิ่งที่พี่วาสนาพูดเมื่อกี้นะครับว่า ผมคิดว่านี่ก็ต้องตั้งสตินะหลายคนบอกว่าหรือในพื้นที่บรรยากาศว่ารับไม่ได้ทหารทำเกินไปเนี่ยผมคิดว่าพอไปคุยกับครอบครัวเขารับได้อย่างแมนๆเลยฮะก็รับเลยว่าลูกเขาก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีในการปะทะอันนี้รับได้เลยรับโดยสดุดีแล้วก็ถามว่าผมว่าโกรธทหารไหมก็ไม่โกรธนะแต่รับได้ของการเพราะว่าลูกเขาก็ไปปะทะจะทำยังไงได้อันนี้ก็รับได้แต่สิ่งที่น่าสังเกตผมก็คุยกันแล้วก็มันจะมืดแล้วผมก็เสียวเหมือนกันครั้งนี้มันก็ทหารเต็มเลยนะมันยืนระหว่างทางผมก็ฝนมันตกด้วยแล้วอากาศมันผมก็ไปอีกไปเจอข่าวช่องเดิมอีกไปกับรถทหารนี่ผมพูดตรงๆนะทหารคุ้มกันตลอดไปแล้วก็ไปดูอะไรนู่นมันคือมันจะมีคนที่หนีด้วยนะฮะเราไปดูเส้นทางประเด็นคือว่าการทำข่าวเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามมากเลยนะฮะว่าทำไมถึงแบบคุณต้องไปกับทหารตลอดด้วยเวลาคุณทำข่าวผมอาจจะเข้าใจได้ก็เรื่องความปลอดภัยอะไรก็แล้วแต่วันนั้นไม่มีใครที่ไปทั้งที่ผมว่าใช้เส้นทางเดียวกันผู้สื่อข่าวก็คงเห็นว่าชาวบ้านกำลังเข้าไปคือตามธรรมเนียมของคนมุสลิมก็ต้องเข้าไปแสดงความเสียใจภายซึ่งก็ภายในวัดแต่ว่าไม่มีนักข่าวคนไหนลงเข้าไปคุยเลยหรือว่าไปคุยกับปฏิกิริยาว่าชาวบ้านมันเป็นอย่างไรเสร็จจากนั้นผมก็รู้สึกว่าทำไมนักข่าวไม่ถึงคุยกับชาวบ้านเลยก็ตัดสินใจว่าพอดีมีเพื่อนที่เป็นเขาเรียกผู้ช่วยทนายอะไรด้วยก็อยู่ในพื้นที่นั้นซึ่งเขาก็ติดต่อประสานงานให้ก็บอกว่าผมก็อยากไปบ้านมาโรโซก็ตัดสินใจตรงนั้นเขาก็ติดต่อคุยกับเรียบร้อยก็มีคนนำทางออกมาจากหมู่บ้านเขาก็บอกผมคือเส้นทางนั้นมันก็มืดประมาณใกล้ๆจะมืดแล้วก็พาไปเข้าไปในหมู่บ้านของบ้านมาโรโซก็เข้าไปก็คุยกันปกตินี่ก็ออกมาเป็นบทรายงานของผมใช่ไหมฮะที่ออกมาคราวนี้ประเด็นคือสิ่งที่สำคัญที่ผมเสนอไปเขียนไปผมก็กลับมาก็รู้สึกว่านอนไม่หลับแล้วก็เขียนอะไรไม่ออกด้วยเขียนลบไปลบมาก็เพิ่งออกหลังจากนั้น2วันวันศุกร์ผมก็ตัดสินใจปล่อยงานออกไปแต่ประเด็นที่น่าสนใจมากคือว่าหลังจากนั้นน่ะก็มันก็มีอย่างเช่นพี่ก็พูดกันตรงๆนะฮะพี่ก็ปล่อยของอ่ะปล่อยพวกคำรูปอะไรบ้างผมก็รู้หงุดหงิดพี่นะผมว่าเป็นอะไรมากป่ะเนี่ยทำไมต้องปล่อยอะไรเงี้ยโอเคมันเป็นเสรีภาพแต่คุณไปปล่อยภาพที่มันถ่ายคุณก็ใช้ผมพูดตรงๆนะผมก็เพราะผมอยู่ที่นั่นผมตายหายถ้าคุณทำข่าวแบบนี้คุณเอารูปนั้นมันไม่ใช่เป็นกองกำลังไอ้ที่ภายในพื้นที่ถ้าพี่ทำข่าวสายทหารนะพี่ไม่สังเกตบ้างเหรอไอ้นั่นมันเป็นรูปที่ถ่ายจากนิตยสารซะด้วยซ้ำใช่ไหมฮะไอ้ที่พบจากมือถือใช่ที่เดินจากมือถือผมถามว่าการปล่อยอย่างเงี้ยไอ้คนที่มันแบบไม่อยากจะเข้าใจอยู่แล้วอะมันก็บ้ากันไปใหญ่โอ้มีกองกำลังติดอาวุธประจันทีอะไรเงี้ยคือผมพูดตรงๆพี่นี่ก็มาผมก็สนทนากันตรงๆว่าผมรู้สึกว่าถ้าเราไม่มั่นใจในข้อมูลและทางเนี้ยมันเป็นสมคบคิดไปอ่ะไอวิธีคิดเนี้ยแล้วมันเป็นการสนับสนุนเพิ่มแรงความกดดันความหนุนว่าให้ใช้กำลังอย่างเต็มที่อ่ะนี่ผมพูดในมุมที่ผมรู้สึกว่าผมไม่สบายใจผมก็ดูเฟซบุ๊กพี่นะแอบดูไงก็ว่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าวันนั้นผมรู้สึกว่าทำไมพี่ต้องปล่อยด้วยอย่างเงี้ยทั้งที่ก็น่าจะทราบว่ามันเป็นอันนี้ผม
แต่วันนั้นคือเขาปล่อยกันมาก่อนแล้วไหมเหรอเขาปล่อยหมายถึงว่ารูปเนี้ยเขาปล่อยในอะไรนะในโซเชียลมีเดียของคนอื่นก่อนแล
้
วพี่ก็เลยไอ้รูปที่เป็นกองกำลังเดินจากเขานะพี่ก็เลยมาเม้นว่าพี่ก็เลยมาเขียนว่าเนี่ยฝ่ายกำลังตรวจสอบว่าเป็นกองกำลังขนาดใหญ่จริงหรือว่าเป็นแค่ภาพคือตอนนั้นเนี่ยเป็นแค่ภาพเก่าจากแมกกาซีนของอะไรนะ Newsweek ใช่มั
้
ยแค่นั้นพี่ก็เขียนไปแค่นั้นแต่ว่าคนเนี่ยจะแบบโอ๊ยเข้ามาเม้นว่าเชื่อว่าเป็นกองกำลังแต่ว่าในอะไรวะในโพสต์พี่เนี่ยก็บอกว่ากองทัพแบบว่าตื่นเต้นกับรูปนี้มากซึ่งกำลังตรวจสอบว่าเป็นกองกำลังในภาคใต้จริงหรือว่าเป็นจากที่มีข่าวว่าจากนิตยสาร Newsweek อะไรนั่นแหละ
ครับก็โอเคแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าพี่ก็มีคนติดตามเยอะใช่มั้ยฮะเรื่องนี้
ว่าเป็นคนดูเยอะก็เลยเหมือนเป็นโพสต์คนแรก
ครับก็เนี่ยคือวิธีการทำเรื่องของสื่อที่มันสื่อสารออกไปนะฮะภายในพื้นที่กรณีต่อมาที่เกี่ยวกับสื่อแล้วสังเกตกรณีเรื่องบาดเจาะก็จะมีคลิปใช่มั้ยฮะ คลิปที่ชาวบ้านแห่ศพแล้วก็ใส่เสียงเพลงไปใช่ไหมฮะใส่เสียงเพลงต่างๆก็เหมือนการเป็นนักรบจีฮาร์ดใช่ไหมฮะนี่คุยในแบบลักษณะสังคมวิทยาที่อยู่ในพื้นที่นะเป็นเรื่องปกติมากๆคนที่จะเข้าไปทำพิธีฝังศพในอิสลามบอกว่างานแต่งกับงานศพถ้าเลือกให้ไปงานคนตายฆ่าชนในวันเดียวกันนะทุกคนจำเป็นจะต้องไปผู้ชายจำเป็นต้องไปเพื่อแสดงความเสียใจจะดีจะเลวจะอะไรก็ต้องไปบรรยากาศจะสร้างยังไงก็จะต้องไปนี่คือเป็นเรื่องของปกติของสังคมมุสลิมที่อยู่ที่นั่นมันเป็นเรื่องปกติมากในสังคมไทยมองว่าคนเหล่านั้นสนับสนุนผมตั้งคำถามสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผมวันนี้คือว่ากรณีการไปอย่างนั้นเนี่ยใช่ว่าคนเหล่านั้นจะมองพิจารณามาโรโซเป็นฮีโร่นะผมไม่เชื่อว่าคนที่ไปวันนั้นบอกว่ามาโรโซเป็นฮีโร่ผมคิดว่าอย่างนั้นคราวนี้ตอนนี้คือก็มีการพูดข้ามมาถึงว่ามาโรโซเป็นฮีโร่ในฝั่งของคนรุ่นใหม่ในขบวนนายของคนมูฟเมนต์ของคนรุ่นใหม่มาโรโซเป็นฮีโร่แต่คำถามกลับไปตอนนี้เดี๋ยวก็จะโยนไมค์ให้คนอื่นต่อคือว่าก่อนหน้านี้เราก็สร้างฮีโร่กันมาเยอะรัฐอะตั้งแต่ครูจูหลิงใช่ไหมฮะผู้กองแคนใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้แล้วก็จ่าเพียรซึ่งรัฐก็สร้างมาโดยตลอดแต่นี่เป็นครั้งแรกในทางประวัติศาสตร์การต่อสู้เลยนะหลังจากคัดยีสุหลงมาเนี่ยที่เป็นฮีโร่สำหรับคนในพื้นที่นะฮะที่ต่อสู้นะนี่เป็นครั้งแรกที่ว่ามาโรโซถูกพูดถึงอยู่ในฐานะแบบอย่างนั้นในทางคนที่สนใจเรื่องใต้ที่อยู่ในพื้นที่นี่เป็นครั้งแรกเพราะที่ผ่านมา9รอบไอ้รอบ9ปีเนี่ยไม่มีฮีโร่จากฝั่งชาวบ้านอะไรเลยนะฮะแต่ก็มีจากฝั่งรัฐที่สร้างตลอดฮีโร่สร้างเรื่องราวสตอรี่ตลอดแต่ครั้งนี้โลกมันเปลี่ยนไปครั้งนี้พอโลกคนและความเข้าใจของคนก็ชูมาโรโซขึ้นมาแต่ประเด็นคือว่าก็จะตั้งคำถามต่อว่าเราจะทำยังไงที่ว่ากรณีของมาโรโซเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่พี่ประกรณ์พูดที่เขียนก็ถูกต้องคือว่ามันก็ต้องตั้งคำถามกับชุมชนมุสลิมที่นั่นว่าคุณจะเอาฮีโร่ที่ใช้วิธีการความรุนแรงแบบเนี้ยผมคิดว่านี่ก็สำคัญมากแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นผมว่าปล่อยก่อนสำหรับผมนะมันปล่อยให้ความมันอั้นมานานอ่ะมันอั้นมาจริงๆผมรู้สึกความรู้สึกชาวบ้านมันถูกใส่ว่าฮีโร่ตั้งแต่ครูจูหลิงชาวบ้านไม่ได้พูดเลยนะจ่าเพียรคนก็รู้พี่ก็รู้ว่าชาวบ้านเชือดแพะกันอ่ะใช่ไหมอ่ะเชือดแพะเพราะดีใจฉลองคำถามว่าแล้วคุณจะรับได้ไหมล่ะปฏิกิริยาชาวบ้านแบบเนี้ยแต่ประเด็นคือว่าผมคิดว่าเนี่ยเราก็ตั้งคำถามไปกับอย่างที่พี่ประกรณ์ว่าสังคมมุสลิมจะเอาหรือไอฮีโร่เนี่ยแล้วก็ต้องเสนอทางเลือกที่มีศักดิ์ศรีเพียงพอถ้าเขาจะให้เขาสู้ต่ออย่างเงี้ยผมที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะฮะอันนี้ก็เบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะครับ
กำลังจะถามต่อเลยว่าคือพอบอกว่ามาโรโซเป็นฮีโร่เนี่ยคือจะถามอาจารย์นี่แหละเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนแรกเลยหรือเปล่าที่เขียนในมุมที่ทำให้เขาแบบรู้สึกเป็นฮีโร่ขึ้นมาตอนที่เขียนน่ะมีความรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ผมยืนยันเลยนะครับว่าผมไม่ได้มีเป้าหมายทุกคนถามผมมากแม้กระทั่งผมก็จะตายอยู่แล้วแม้มหาวิทยาลัยเองใช่ไหมผมก็เจอหน้าคนเพื่อนอาจารย์ที่เป็นคนต่างศาสนาผมก็เขินจะตายผมหลบบ้างอะไรเงี้ยคือผมก็อึดอัดนะมันก็อยู่คนมันเยอะใช่ไหมล่ะแต่ประเด็นทุกคนหาว่าผมเชิดชูอาจารย์ที่เคยมองหน้าผมก็คือทุกคนก็มีปฏิกิริยาซึ่งแต่ผมก็ยอมรับผมว่าโอเคไม่เป็นไรแต่ประเด็นผมไม่ได้มีเจตนาว่าคุณมาโรโซจะเป็นฮีโร่เลยแต่พูดกันตรงๆนะผมอยากจะให้เห็นว่าครอบครัวเขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองเป็นคนธรรมดามากๆแล้วก็มีชีวิตมันมีความฝันมันมีครอบครัวเหมือนกับเราเท่านั้นเองผมคิดว่าเรื่องของมาโรโซที่ผมฟังผมก็รู้สึกว่าเป็นทำเรื่องธรรมดามากแต่สิ่งที่มันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เขาขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเราจะต้องตั้งสติแล้วกลับมาคิดว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้แต่บทความของผมมันก็ถูกไม่เกิน1ชั่วไม่เกิน 3-4 ชั่วโมงถูกแปลเป็นภาษามาเลย์ทันทีเลยปุ๊บถูกแปลเป็นภาษายาวีปุ๊บทันทีแล้วก็ผมก็ถ่ายกับมือถือง่ายๆแล้วก็ถ่ายกล้องสมมติถ้าคุณเห็นที่ผมโพสต์เขาก็เอาไปทำตัดต่อทันทีผมห้ามไม่ได้อะ คือเขาพร้อมที่จะใช้เครื่องไอ้ material อย่างนี้แล้วก็ไปตี interpret ต่อมันเป็นการตีความของเขาต่อแปลทันทีนะครับเป็นภาษายาวีภาษาอาหรับนะฮะแล้วก็ภาษามาเลย์ลิงก์ออกทันทีปุ๊บปุ๊บไปมาแล้วก็มีมาขอบคุณผมเยอะนะฮะด้วยส่วนตัวเป็นอะไรผมก็แบบไม่ผมไม่ตอบสักคนนะฮะมันมาขอบคุณผมก็เนี่ยชอบมากนะเขียนเลยแล้วก็คุณก็เป็นนักรบคนหนึ่งเอาตายหาแล้วนึกออกไหมผมไม่ได้เป็นนักรบผมเป็นคนธรรมดาจูบชูผมเป็นนักรบเนี่ยคุณทำงานนี่ประเด็นของผมคือว่าเรามีแค่หน้าที่วันนั้นเปิดเผยเรื่องราวของจริงๆผมไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะให้เขาเป็นฮีโร่อะไรเลยผมแค่อยากจะพูดถึงอีกฉากหนึ่ง
ฟีดแบ็กจากทางในพื้นที่หรือว่าในภาษามาเลย์หรือในภาษายาวีอาจจะเป็นในเชิงบวกนะคะต่อบทความแต่ว่ารู้สึกว่าอย่างลงในประชาไทยเนี่ยก็จะมีคนท้วงติงอยู่พอสมควรอาจารย์มองว่าบทความตัวเองมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงไหม
ผมไม่ได้เป็นสื่ออาชีพผมพูดพี่ประกรณ์เขารู้ดีพี่ประกรณ์ทำข่าวตั้งแต่ผมถูกค้นบ้านใหม่ๆตั้งแต่ปี48ที่ผมไปเก็บข้อมูลผมไม่ได้มีทักษะในการเป็นสื่อผมยอมรับผมไม่เข้าใจว่ามันจะต้องบาลานซ์ข้อมูลอะไรยังไงมุมไหนมันต้องสัมภาษณ์ทหารนะเนี่ยแต่ที่ผมเอกใจที่ผมเขียนเรื่องมาโซเพราะผมเห็นว่าวันนั้นสื่อไทยสื่อทีวีไม่เคยผมรู้สึกว่าไม่ลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านเลยทั้งที่ตัวเองผ่านขับรถผ่านเส้นเดียวกับผมนะชาวบ้านเขาก็มุงเต็มบ้านของที่ผมเล่าเคสแรกอ่ะเขาไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้แล้วคำถามคือสื่อไทยมันบาลานซ์แล้วหรอและประเด็นของผมคือว่าบทความผมถ้าคิดว่ามันไม่บาลานซ์หรือว่ามันไม่มีน้ำหนักที่จะให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงพอผมก็จะบอกว่าผมก็จะเสนออย่างเนี้ยก็แล้วแต่คุณจะตีความคุณก็ไปเอาอื่นๆมาเพื่อจะวิเคราะห์ผมไม่ได้ผูกขาดความจริงไงแต่คุณก็รับสื่ออีกสื่อหนึ่งช่องทางต่างๆคราวนี้จุดอ่อนของงานผมสำหรับผมนะฮะผมคิดว่าผมควรจะเขียนให้มากกว่านี้คือซ้ำไปเรื่องของนายอาฮามะอีกว่าถูกพรกยังไงวันนั้นผมเขียนแค่เคสเดียวคือให้เห็นมันซ้ำมากกว่านี้คือผมไม่กังวลเลยว่าใครจะมองผมมันจะเป็นยังไงแต่ว่าประเด็นคือว่าผมคิดว่ามันก็ต้องพูดในมุมที่ความจริงที่ในสะท้อนความจริงของชาวบ้านตรงความรู้สึกอะครับครับ
ไม่คือพี่ว่าคือเนื่องจากน้องเขาเร็วมากกว่าคือถ้าสมมติว่าวันนั้นเนี่ยพี่ได้ลงไปพื้นที่หลังเกิดเหตุนะแต่ว่าความรับผิดชอบเรื่องอื่นมันเยอะก็เลยไม่ได้ลงแล้วก็คือถ้าลงไปนะพี่ว่าในสเต็ปต่อไปเนี่ยคือพี่ก็ต้องไปบ้านมาลอโซเหมือนกันก็ต้องไปคุยกับลูกกับเมียแล้วคือเขาก็คงต้องพูดนะคือมันเป็นหน้าที่ของสื่อที่จะต้องไปทำในแง่มุมนะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยทุกคนกำลังตื่นเต้นกำลังแบบว่าเฮ้ยเรื่องปฏิบัติการนอยอนหวยซิลอะไรแบบยังไม่นั้นอยู่พี่ว่าอีกประมาณ 2-3 วันนับจากนั้นน่ะถึงนักข่าวอาจจะนักข่าวในพื้นที่นักสื่อไทยภาษาไทยอาจจะเริ่มเข้าไปดูมะลอโซแต่ว่าน้องอาจจะเร็วด้วยอ่ะก็เลย
ขอโทษพี่มันมีคนทำต่างจากพี่ข่าวสามมิติอะไรที่เข้าไปทำต่างๆเข้าไปสัมภาษณ์ขอโทษเดี๋ยวคุณไปสัมภาษณ์คุณเอาทหารไปนั่งข้างๆด้วยใครจะกล้าพูดมาโถพูดให้ถึงที่สุดเด้อชาวบ้านจะพูดกับคุณหรือชาวบ้านไอ้ชาวทหารไปนั่งอยู่ข้างๆไอ้นุ๊กก็ผมเห็นรุสนีก็อึดอัดอยู่ผมดูในข่าวอะไรอย่างเงี้ยคำถามคือว่าวิธีการแล้วก็ความละเมียดละไมการทำงานความขัดแย้งอย่างเนี้ยคุณจะได้คุณคิดว่าชาวบ้านไม่ฉลาดเหรอเขารู้ว่าใครเป็นใครภายในพื้นที่ไม่นั้นนะผมถามหน่อยเหอะมาลอโซจะกลับบ้านได้ทุกเดือนได้อย่างไรถ้าคุณเก่งจริงนะข่าวมาลอโซมามีลูก2คนได้ยังไงโมโหจริงๆทหารกูตามทุกวันเฝ้าทุกวันแต่อันนี้ก็มาไขไว้2คนคุณนึกออกไหมคือมันสะท้อนอะไรล่ะสำหรับผมมันสะท้อนว่าชาวบ้านก็ไม่ได้ไว้วางใจคุณเลยนะผมยอมรับว่าวันนั้นมีคนดูแลดีมากลงไปก็ปุ๊บดูแลจัดการทุกอย่างผมก็ดีใจแล้วผมก็บอกเขาก็โอเคระวังตัวที่นี้หลังจากนี้ไปไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นผมเข้ามาส่งผมหน้าปากซอยประเด็นคือว่าผมคิดว่าพี่ประเด็นสำคัญคือการลงไปทำแบบเนี้ยเราก็ต้องวางคือที่ผมเน้นตั้งแต่แรกว่าถ้าไปกับทหารนะมันไม่มีทางที่ชาวบ้านจะพูดทั้งหมดคุณได้ภาพแต่คุณไม่ได้ความในใจเขาทั้งหมด
อันนี้ก็ อันนี้น่าจะเป็นข้อจำกัดของนักข่าวที่ไปจากส่วนกลางด้วยหรือเปล่าอย่างพี่ประกรณ์ลงไปเนี่ยมีลักษณะของความเป็นคนนอกคนในอยู่ไหมในการที่จะเข้าถึงข้อมูลนะคะ
ครับก็การเป็นนักข่าวพุทธส่วนกลางก็มีผลเยอะนะมีผลเยอะมากแม้แต่วันที่ผมก็เจอกับคุณเอกลินมาอาทิตย์นี้หลายรอบแล้วนะจะไปพูดที่ปัตตานีเมื่อก่อนจะป่วนวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยคือผมก็จับอารมณ์ได้ว่าคือเขาก็คนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนตอนนี้เขาก็อยากฟังสิ่งที่เป็นบวกกับเขาแล้วก็คนที่อาจจะชาติพันธุ์เดียวกันหรือศาสนาเดียวกันตอนที่ผมพูดเขาก็เหมือนกับว่าตั้งแง่จะแย้งก่อนเราดูจากสายตาดูจากอะไรเนี่ยแต่ว่าคือสิ่งที่ผมทำหรือศูนย์ข่าวทำมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันก็เขาก็พอรับได้ทีนี้ผมจะเล่านิดหนึ่งเรื่องการทำข่าวเนี่ยคือจริงงานลักษณะนี้ผมก็เคยมีประสบการณ์ที่ว่าถ้ายิงผิดเวลาก็จะถูกด่าอย่างหนักจริงๆวันแรกที่มีข่าวเนี้ยผมก็รู้พอคล้ายๆกับพี่วัฒนานะครับว่าก็รู้ประมาณ 4:00 ก็มีนักแต่ของผมนี่คือนักข่าวเข้าไปแล้วนักข่าวคนนี้ก็คือที่รู้ก็อาจจะเพราะว่าสนิทกับทหารด้วยนะทีนี้วันแรกพอหลังจากเหตุการณ์มันชัดเจนปั๊บเนี่ยผมก็ให้น้องอีกทีมหนึ่งที่เข้าไปที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็ต้องคุยกับมาลอโซคือข้อมูลเรื่องหมายจับอะไรผมมีอยู่แล้วไงผมเพิ่งเข้าไปที่บาเจาะมาก่อนเกิดเหตุนี่ไม่นานผมก็ได้คุยกับผบ.นย.เอ้ยใช่ฮะผบ.นย.ด้วยแล้วก็ผบ.ชกนราธิวาส332ที่เป็นข่าวเนี่ยก็ได้คุยกันมาก่อนแล้วก็รู้ว่าเขามองยังไงอะไรไงมันก็ขาดข้อมูลส่วนของทางฝั่งมาลอโซเนี่ยคืองานเหล่านี้ถ้าจะให้ดีต้องขึ้นพร้อมกันในชิ้นเดียวกันเลยมันก็จะดูแล้วมันไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมากนักซึ่งในงานชิ้นนี้ผมก็มีส่วนเนี่ยแล้วก็รออยากจะคุยกับญาติแม่เขาหรือภรรยาเขาแต่ก็ด้วยปัญหาในการเข้าพื้นที่ลำบากคือพอเป็นนักข่าวมุสลิมเนี่ยคือเข้าไปคุยกับชาวบ้านง่ายแต่ผ่านด่านยากด่านเจ้าหน้าที่เนี่ยวันนั้นเขาก็เข้าไม่ได้เขาก็ได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านมาผมก็ด้วยความจำเป็นของเวลาคือผมทำสื่อหลายวันด้วยนะฮะก็คืออยู่ที่เนชั่นผมก็ต้องใช้เลยก็ใช้ข่าวนี้ก็จะมีเรื่องหมายจับเรื่องความเป็นมาของมาลอโซกี่หมายอะไรเคยก่อคดีอะไรแล้วก็ตบท้ายด้วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านที่รับรู้เหตุการณ์หรือรู้ประวัติของเขาแต่ผมไม่ได้แม่กับภรรยานะฮะพอวันรุ่งขึ้นผมก็ให้นักข่าวเข้าไปอีกมันก็แต่คนนี้เข้าไปเป็นนักข่าวพุทธก็เข้าไปคุยได้มา3บ้านคือ3คนที่ตายฮะแต่พอเป็นนักข่าวพุทธก็จะคุยไม่ค่อยลึกก็จะได้มาประเด็นเดียวที่สำคัญก็คือเป็นเหยื่อตากใบเป็นส่วนใหญ่ที่ตายก็เข้าบ้านมาหลอกสวมไม่ได้พอวันศุกร์มีบทความคุณเอกลินผมก็เลยเอามาช่วยโพสต์ต่อในเว็บด้วยทีนี้ปัญหาอย่างเงี้ยมันก็เคยเกิดกรณีของสมเพียรเนี่ยผมก็อยู่ในพื้นที่อย่างที่คุณเอกลินเล่าผมก็ทราบดีว่าเชือดแพะอะไรกันเลยแต่ทีนี้ว่าอยู่รายการโทรทัศน์ข่าวช่องดังเชิญลูกเมียมาออกร้องโหมร้องไห้เป็นฮีโร่สำนักงานแห่งชาติจะปั้นอนุสาวรีย์ให้ที่โรงเรียนในร้อยอย่างเงี้ยอยู่ๆคุณไปเสนอตรงข้ามเลยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะคือมันก็จะยิ่งสร้างความขัดแย้งผมก็รอให้มันกระแสมันจางลงนิดหนึ่งแล้วก็เขียนในเชิงว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้คนที่วิสามันฆาตกรรมเยอะๆเป็นฮีโร่ได้หรอกคือวิสามันฆาตกรรมชื่อบอกอยู่แล้วตามกฎหมายเนี่ยปวิทยาเนี่ยคือการฆ่าโดยผิดธรรมชาติฆ่าโดยผิดกฎหมายอ่ะแต่ว่ากฎหมายมันจะรับรองเมื่อคุณป้องกันตัวโดยชอบใช่ไหมฮะทีนี้คุณมาสำนักงานแห่งชาติบอกเนี่ยผลงานผมวิสามันไป28คน30คนอะไรเงี้ยถ้าอย่างนี้คือผลงานต่อไปสำนักงานแห่งชาติก็ต้องเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ว่าคุณก็วิอย่างเดียวคุณไม่ต้องจับแล้วนี่ใช่ไหมฮะถ้าเผื่อการวิเป็นผลงานอย่างเงี้ยนะฮะคือเราก็มาเขียนในมุมกฎหมายแล้วก็ลดเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรต่างๆหมายว่าถ้อยคำที่ใช้ก็พยายามที่จะเลี่ยงเรื่องอารมณ์ก็คือเอากฎหมายมาว่ากันบทความจะยาวหน่อยแต่มันก็คือมันก็จะไม่ก่อปัญหาตามมาก็สร้างความเข้าใจอันนี้ก็เหมือนกันก็มี ผู้นำสาธารณะในพื้นที่โทรมาขอบคุณว่าเออเนี่ยมีคนกล้าเขียนด้วยเหรอเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้กันว่ามันไม่ใช่แบบนั้นอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ใช่ถึงกับไปขุดประวัติของเขาว่าเขาไปทำอะไรไม่ดีมาอะไรเงี้ยคือเขาก็ตายไปแล้วนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่มีการตั้งประเด็นกันไว้คือเรื่องคลิปงานศพใช่ไหมฮะผมก็ได้มาเหมือนกันแต่ว่าการนำเสนอเรื่องเหล่านี้เป็นข่าวผมว่ามันก็ต้องระมัดระวังคือหนึ่งคลิปนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นศพมลอโซหรือเป็นศพ16ศพนะฮะเพียงแต่ว่าพยายามไปถ่ายภาพแล้วมาตัดต่อให้เห็นว่าเป็น16ศพใช่ไหมครับแล้วก็มีการเพิ่มเสียงเข้าไปส่วนที่คุณเอกลินบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของพื้นที่ซึ่งมันก็จริงฮะคือถ้าให้คนในพื้นที่ดูหมายความว่าถ้ากรณีนี้ไม่ได้ถูกปล่อยออกมาในช่วงเหตุการณ์นี้นะก็เป็นเรื่องปกติคือเขาก็แห่ศพอยู่แล้วคือการนำศพไปฝังเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีญาติเยอะอะไรเงี้ยก็จะมีการแห่กันไปอยู่แล้วแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะไม่เข้าใจทุกครั้งเหมือนกันนะซึ่งมันก็ผ่านมานานแล้ว8-9ปีแต่โอเคเหตุการณ์นี้ก็อาจจะนำมาสู่ความไม่เข้าใจได้เพราะในช่วงนี้พอดีทีนี้การนำเสนอข่าวจะทำยังไงเวลาเขียนข่าวมันก็ต้องเขียนในเชิงถ่วงไว้นิดหนึ่งเช่นคือไม่ใช่บอกว่าคลิปฮีโร่หรือว่าคลิปมลอโซแล้วก็บอกว่าคลิปวิดีโอที่เป็นการบันทึกภาพงานพิธีฝังศพซึ่งทำให้เข้าใจว่าเป็น1ใน16ศพอย่างเงี้ยซึ่งคนอ่านก็จะได้คิดนิดหนึ่งว่าอ๋อมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แล้วผมก็ใส่เข้าไปด้วยว่าอันหนึ่งเมื่อฟังเสียงจากคลิปแล้วไม่ใช่เสียงจริงทั้งหมดคือเป็นเสียงที่อัดทับเข้าไปด้วยก็อย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้ในบางแง่มุมฮะ
ลายของการหลังจากงานของอาจารย์เอกรินเนี่ยหลังจากถัดจากนั้นก็จะเป็นงานของพี่ประกรณ์ที่ออกมาคล้ายๆจะถ่วงดุลนิดนึงว่าถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจภาวะจิตใจของคนที่ก่อการในวันนั้นเนี่ยแต่ว่าในอีกด้านนึงก็ต้องตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมในเรื่องของยุทธวิธีที่ใช้ด้วยใช่ไหมคะก็เป็นความพยายามที่จะนำเสนอในมุมที่ให้น้ำหนักทั้งสองฝั่งแต่อยากให้พี่ประเมินด้วยว่าไอ้สิ่งที่พี่นำเสนอเนี่ยคือสังคมไทยเนี่ยฟังหรือเปล่าหมายถึงว่าคนไทยมีความเข้าใจคนส่วนกลางมีความเข้าใจพอที่จะฟังหรือเข้าใจสถานการณ์อย่างที่เกิดขึ้นไหมพี
่ครับมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ฮะคือเข้าใจไม่เข้าใจหรือเนี่ยก่อนหน้านี้ผมไปวงไหนเขาบอกว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีสื่อเดี๋ยวนี้เน้นความเร็วมีโซเชียลมีเดียออกเร็วมากแล้วเราจะทำยังไงผมก็ไม่รู้ทำไงก็ทำไงฮะผมไม่ได้ไปจับมือคนที่ส่งได้เนี่ยว่าคุณอย่าส่งในภาพนี้คุณอย่าอะไรอย่างเงี้ยทำได้อย่างเดียวก็คือทำสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมฮะทีนี้บางคนก็บอกว่าถูกต้องช้าหน่อยไม่เป็นไรไม่ได้ครับนักข่าวตอนนี้ต้องทำงานหนักคือทุกเร็วแล้วต้องถูกต้องด้วยคือถูกต้องต้องเร็วด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยกระแสมันก็จะบิดไปอีกเยอะแต่นั่นก็คือพอนักข่าวจริงๆก็จะมีข้อจำกัดนะฮะคือก็ไม่ได้ทำได้ทุกครั้งนะฮะแต่ถ้าช่วยกันมันก็จะดีทีนี้เมื่อกี้ถามอะไรนะผมลืมนะโทษ
พี่มองว่าคือการทำหน้าที่ของสื่อตอนนี้นะพี่ถ้าเกิดว่าเราย้อนสถานการณ์ไปที่เหตุการณ์ตากใบเนี่ยน
ะ
ความไม่เข้าใจของคนต่อกรณีที่เกิดขึ้นมันก็น่าจะคือกันกับ16ศพนี่แหละพี่รู้สึกว่ามันคือในฐานะสื่อเองเนี่ยเราคือล้มเหลวหรือเปล่าในการนำเสนอ
ผมว่าหลังๆก็ดีขึ้นนะคือดูจากเหตุครั้งหลังนี้นะฮะโดยเฉพาะครั้งหลังนี้มีการที่จะไปเปิดพื้นที่ของฝ่ายที่ถูกกระทําให้ฝ่ายหนึ่งได้พูดนะฮะฝ่ายรัฐเองก็ปรับตัวเยอะมีการพยายามที่จะโทรบอกกันก่อนเช้าเลยว่าต้องพูดไปในแนวนี้นะอย่าไปประกาศเจตนาอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ดีขึ้นก็คือสิ่งที่สื่อต่างๆได้ทํามาองค์กรต่างๆได้พยายามรณรงค์ฮะผมว่าก็ดีขึ้นเพียงแต่ว่าไอ้ความไม่เข้าใจของสังคมเป็นเรื่องปกติมันก็ต้องใช้พื้นที่อธิบายอย่างผมเขียนในบทความที่ยกขึ้นมาเนี่ยก็มีคนด่าผมเยอะแยะเลยก็หาผมเข้าข้างบ้างคือจริงๆไม่ได้อ่านเนื้อหาฮะดูแต่หัวอย่างเดียวหรือบางคนอ่านเนื้อหาก็บอกว่าจริงๆผมอ้างถึงบทความของคุณเอกลินแต่วันตอนที่ผมเขียนมันมีหลายบทความแล้วบางคนก็เข้าใจว่าผมไปอ้างบทความอื่นก็มาด่าผมว่าเฮ้ยคุณไม่ได้อ่านนู่นเหรออะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงทีนี้ว่าคือสังคมมันก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาคือจะบอกว่าหลังเหตุการณ์นี้จะดีขึ้นเลยมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องค่อยๆพัฒนาอย่างกรณีเรื่องจ่าเพียรที่เขียนไปมันก็คนก็เข้าใจมากขึ้นในบางมุมนะฮะพอมาเรื่องนี้ผมว่ามันก็เนี่ยมีเวทีมีอะไรมากขึ้นถ้าเราย้อนไปตอนจ่าเพียรก็ปี53นี่เอง ม่ได้มีเวทีอย่างนี้นะครับว่าสื่อนำเสนอข่าวยังไงแต่พอครั้งนี้มันก็มีมากขึ้นแล้วก็มีการมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นครับ
ทีนี้กลับมาที่ตัวคนตั้งประเด็นหัวข้อวันนี้เลยนะคะพี่รักซึ่งเข้าใจว่าพี่รักคงจะมีข้อสังเกตว่าในการนำเสนอของสื่อไทยเนี่ยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยการตีความของสื่อเนี่ยพี่ตั้งข้อสังเกตยังไง
ก็ผมพูดคนสุดท้ายก็ดีแหละเพราะว่าเรื่องมาโรโซผมไม่ได้ทำนอกจากตัดสินใจแวบเดียวมีคนดอนเขาส่งเรื่องมาเขียนจากมุมแบบที่ลี่เขียนนั่นแหละบังเอิญเป็นภาษาอังกฤษเข้าใจว่าไม่มีคนอ่านในโลกนี้เลยสักคนเดียวก็ไม่เป็นไรก็เลยรอดตัวไปส่งมาพร้อมวิดีโอคลิปอันนั้นทีนี้ในกองบก.ก็บอกว่านั่นไม่มีใครฟังออกใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษมันเป็นภาษามาลายูมันมีคำสุดท้ายอัลลอฮุอักบะร์แค่ไหนผมชอบแคมนี้แค่นั้นเองอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วเขาก็มาถามว่าปกติเราจะทำรายงานข่าวชิ้นนี้แล้วทำเทคโนโลยีใหม่ใช่ไหมก่อน iSnap เราก็จะเอาคลิปวิดีโออันนี้ออกด้วยถ้าคุณเอาโทรศัพท์มือถือคุณไปส่งกันหนังสือพิมพ์เราคุณก็จะได้พบอัลลอฮ์เราก็ทำเช่นนั้นมีคนมาถามผมว่าอันนี้ออกได้ไหมผมว่าถ้าคุณไม่ออกคุณเสียชื่อแน่คุณต้องออกเราบอกเรื่องของดอนไม่บาลานซ์เลยเพราะว่าสัมภาษณ์แต่ลูกแต่เมียญาติพี่น้องหมดไม่มีสัมภาษณ์ฝ่ายทางการเลยไม่เป็นไรผมบอกอย่างนั้นบอกว่าคนสัมภาษณ์ฝ่ายทางการมีตั้งแต่วันแรกแล้วคุณไม่ต้องกลัวเรื่องนี้หรอกปัญหาที่นำไปสู่การหรือผมให้ความเห็นแบบนั้นเห็นไหมว่าอย่างไรผมคิดว่าตั้งแต่เริ่มเข้าไปทำข่าวเกี่ยวกับปัญหาภาคใต้ผมอาจจะไปไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมผมไม่ใช่ embed journalist ผมไม่ไปกับกองทัพผมปฏิเสธที่จะไปแล้วก็หลายครั้งผมก็ปฏิเสธที่จะถามความเห็นกองทัพด้วยซ้ำไปก็ถูกด่าใช่ไหมว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่ถามความเห็นกองทัพเลยคุณไม่ถามความเห็นรัฐบาลเลยคุณไม่ถามความเห็นนั่นเลยคุณถามแต่ชาวบ้านท่าเดียวเขาก็พูดอย่างนั้นสิใช่ไหมผมคิดว่าสิ่งที่นักข่าวเลือกนะแต่ก่อนจะลงไปความจริงหลังจากเกิดเหตุการณ์ปนปืนสังคมไทยในยุคใหม่นะความจริงแล้วเราน่าจะคุ้นเคยกับเรื่องความขัดแย้งเรื่องการแบ่งแยกดินแดนมาแล้วมันเกิดมามันจะเป็นศตวรรษแล้วนะถ้านับตั้งแต่วันแรกที่ปัตตานีถูกผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสยามเนี่ยมันก็เป็น100ปีแล้วมันแต่ว่าคนไทยไม่คุ้นนะไม่คุ้นอย่างนี้เพราะว่าอะไรผมกลับไปอ่านดูเอกสารเก่าๆในช่วงที่พวกเขาต่อสู้ก่อนใต้ร่มเย็นน่ะที่พวกเขาต่อสู้กับกลุ่มผู้นำรุ่นเก่าไม่ว่าชื่อที่พวกเรารู้จักคุ้นเคยกันนั่นแหละซึ่งก็ยังวนเวียนลอยมาอยู่ว่าผมคิดว่ารัฐไทยก็มีปัญหาตั้งแต่ต้นเลยว่าจะเรียกพวกนี้ว่าอะไรดีนะครับแต่แรกขบวนการโจรก่อการร้ายคำนี้เป็นคำค่อนข้างฮิตขบวนการแบ่งแยกดินแดนคำนี้มีปัญหามากสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐคำหลังก็มีคำผู้ก่อการร้ายก็มี 3-4 คำที่ใช้วนเวียนไปวนเวียนมาแต่ว่าผมดูอากัปกิริยาแม้แต่รีพอร์ตของสมช.ก็ดีข่าวกรองก็ดีเวลารายงานเจ้าหน้าจะเรียกพวกนี้ว่าอย่างไรเนี่ยมีอาการลังเลมากในการใช้ถ้อยคำบางครั้งใช้สลับกันไปสลับกันมาเรียกย่อกันไปย่อกันมาบางครั้งน่าสนใจมากวงเล็บภาษาอังกฤษมาด้วยซึ่งไม่ตรงเช่นวงเล็บกระบวนการโจรก่อการร้ายวงเล็บว่า separatist เป็นผู้แบ่งแยกดินแดนผมว่าในช่วงแรกๆเนี่ยผมเข้าใจว่ารัฐไทยมีปัญหาถึงถ้าพยายามจะบอกกับสาธารณชนก็คือพยายามจะบอกว่าเราเป็นประเทศรัฐเดียวแบ่งแยกไม่ได้เราอยู่กันด้วยความสันติสุขมาเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นประเทศไทยไม่มีผู้แบ่งแยกดินแดนไม่มีใครอยากจะหนีออกจากประเทศอันร่มเย็นนี้ไปเราอยู่ด้วยความสุขสบายเพราะฉะนั้นไม่มีผู้ก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดนเด็ดขาดทีนี้พอใช้คำว่าผู้ก่อการร้ายอ่ะยุคหลังๆมามันมีคำ terrorist เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่รัฐพยายามจะบอกว่าไม่นะพวกนี้ไม่ใช่ terrorist เราไม่มีเรายิ่งไม่มี terrorist ใหญ่เลยเราไม่มีถึงแม้พวกเขาจะเป็นมุสลิมก็ตามเรายิ่งไม่มี terrorist ใหญ่เลยเขาเป็นอะไรบางอย่างซึ่งไม่เหมือนไอ้สองพวกแรกที่กล่าวมาทั้งต้นเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินคำการ invent ศัพท์ใหม่ๆขึ้นมาในหมู่ของพวกที่ตามเรื่องนี้นะครับพวกข่าวกรองก็ดีพวกสมช.ก็ดีเรียกผู้ก่อความไม่สงบปัจจุบันศัพท์กลางที่เขาใช้มากที่สุดเนี่ยแล้วยอมรับกันได้ทุกฝ่าย ชาวบ้านอาจจะไม่ยอมรับนะผู้ก่อความไม่สงบแต่นี่มันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเรามองปัญหานี้หรือมองท่าทีแบบนี้จากมุมมองแบบไหนนะครับทีนี้เวลาทำข่าวความขัดแย้งเนี่ยประเทศไทยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนักหรอกกับเหตุการณ์แบบนี้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นทุกที่ในโลกความขัดแย้งในเชิงชาติพันธุ์ศาสนาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ผมคิดว่ารอบบ้านเราก็มีเมื่อก่อนผมก็มีปัญหาว่าเราควรจะเรียกพวกกะเหรี่ยงว่าอะไรใช่ไหมฮะเราเรียกบังเอิญผมเขียนภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยใช่ไหมแล้วพวกนั้นก็อ่านได้เราเรียกเขาว่าเรเบลพวกกบฏพวกเขาไม่พอใจเขาไม่ชอบเขาบอกเรียกกบฏพวกเราเป็นกบฏได้ไงกบฏจากอะไรถ้าคุณเรียกเราว่ากบฏแปลว่าคุณอยู่ข้างสล็อกอ่ะคุณอยู่ข้างพม่าเหรอเราไม่ใช่แล้วคุณเป็นอะไรเราเป็นฟรีดอมไฟเตอร์เราต้องการจะมีการปกครองตนเองผมว่าพอมาถึง เหตุการณ์ในภาคใต้ผมก็ว่าเรารายงานแบบนี้คือในกรณีของกะเหรี่ยงกับพม่าหรือไทยใหญ่กับแม้ไทยใหญ่มีปัญหานิดหน่อยมอญหรืออะไรเงี้ยในชาติพันธุ์ที่ไม่ค่อยใกล้กับเราในศาสนาที่ไม่ค่อยเหมือนเราเราไม่ค่อยลำบากใจที่จะเปลี่ยนเวลาเขาขอร้องบอกเฮ้ยคุณเรียกเราว่าเป็นไงผมว่าโอเคผมเรียกว่าไฟเตอร์แล้วกันหรือผมเรียกว่าอย่างเลวที่สุดที่พอจะรับได้ทั้งสองฝ่ายผมเรียกคุณว่า insurgent ก็แล้วกันคนที่คนใช้การต่อสู้แบบทางการทหารอันนี้เป็นคำที่ปัจจุบันนี้รับได้แต่ว่าพอมาถึงบริบทของภาคใต้ผมคิดว่าถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์ถ้าเรารู้วัฒนธรรมบ้างยิ่งถ้าดีมากกว่านั้นถ้าเรารู้ศาสนาบ้างผมคิดว่านักข่าวที่ทำข่าวภาคใต้เนี่ยต้องการความรู้ 3-4 ประเภทนี้เท่านั้นที่จะเข้าใจสถานการณ์ได้ดีมากขึ้นแล้วคุณจะพบว่าตัวเองมีปัญหามากในการรายงานข่าวนะครับว่า1เริ่มตั้งแต่ว่าคุณเริ่มต้นคุณจะเรียกคนเหล่านี้ว่าอะไรผมเปลี่ยนศัพท์มาหลายแบบแล้วนะแรกๆผมเรียกเขาเป็นinsurgentผมก็เมนเทนอินเซอร์เจนต์อยู่หลายปีปัจจุบันนี้ผมตัดสินใจแล้วแล้วก็คุยกับดอนที่อยู่ภาคใต้บอกว่าเราเรียกเขาว่าเซปาราติสเพราะว่ามันเริ่มชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมช่วงแรกผมไม่มั่นใจว่าปี2004ปล้นปืนความจริงการปล้นปืนในปี2004ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมมีการปล้นที่ค่ายบางหลังก็ปล้นก่อนหน้าปล้นล้วนเป็นเหตุการณ์แรกๆในพื้นที่ไหมก็ไม่ใช่คุณยิงก่อนนั้นมีระเบิดสถานีรถไฟหาดใหญ่ก็ด้วยเพราะนั้นแต่ว่าอันนั้นเป็นเวกอัพของแรกๆผมก็ไม่กล้าเรียกเขาว่านี่เป็นฝีมือของเซปาราติสต์คุณพวกแบ่งแยกดินแดนเพราะเราไม่ค่อยแน่ใจมันอาจจะเป็นพวกปล้นปืนไปขายแต่ว่าอาเจก็ได้ใครจะรู้เราก็เรียกเขาแค่ว่าเป็นพวกเมลิตันบ้างเป็นพวกอินเซอร์เจนต์บ้างที่จะเข้ามาปล้นในภาษาไทยผมไม่รู้ส่วนใหญ่ก็ใช้กันตั้งแต่วันแรกแล้วนะฮะโจรใต้นะแต่ในภาษาไทยเราจะพูดกันในอีกบริบทหนึ่งผมว่าเขาก็น่าสนใจศัพท์ที่ใช้ก็น่าสนใจครับแต่เอาในภาษาอังกฤษก่อนว่าเราก็เรียกเขาว่า insurgent เมื่อหลายปีผ่านไปเพราะว่าแน่นอนเพราะเขาไม่เคยประกาศเลยนะคือแต่มันง่ายถ้าเกิดพวกเขาประกาศตัวเหมือนเป็นองค์กรเหมือนรุ่นก่อนๆเขามีองค์กรมีสังกัดมีฝ่ายการเมืองมีฝ่ายการทหารมีฝ่ายโฆษณาชวนเชื่อผมคิดว่าพวกเราก็ง่ายที่จะรายงานสภาพงั้นแต่ว่าความซับซ้อนความยากลำบากของการรายงานข่าวภาคใต้ผมว่าในเวฟนี้ในรุ่นเราถ้าเป็นรุ่นพี่ๆเราเขาก็ไม่ลำบากใจนะเขาพอใจจะเรียกตามที่พวกนั้นเรียกตัวเองหรือพอใจจะเรียกตามที่ฝ่ายรัฐเรียกพวกนั้นก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าพวกเราผมคิดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมีปัญหามากในการพยายามที่จะใช้วันนิยามศัพท์เราจะรายงานอย่างไรให้เป็น objectivity มากที่สุดคือเป็นสภาวะวิสัยสุดรายงานอย่างที่มันเป็นไม่ใช่รายงานอย่างที่เราอยากจะเห็นใช่ไหมผมคิดว่าอันนี้เป็นความยากลำบากที่สำคัญที่สุดมากกว่านั้นเราจะรายงานอย่างไรให้ไม่ถูกด่าเลยผมว่าพวกคุณไม่มีทางผมก็ไม่มีทางทำได้ว่ามันไม่มีทางรายงานถูกใจใครทั้งหมดหรอกสิ่งที่สำคัญคือเราเลือกที่จะรายงานแล้วบอกกับออเดียนซ์ของเราว่าเป็นใครมาปัจจุบันนี้มีสื่อมากผมว่าความที่มันมีสื่อมากความเป็นนิชในกลุ่มมันก็จะมากด้วยเช่นกันใช่ไหมครับถ้าอาจารย์ลี่เขียนแบบนี้แน่นอนกรุงเทพด่าตรึมใช่ไหมถ้าเล็กทำแบบนี้คนข้างล่างด่าตรึมช่วยไม่ได้แต่ว่าสำคัญที่สุดว่าผมคิดว่าถ้าเรามองพิจารณาเนเจอร์ของสื่อใช่ไหมคืออาสังคมไทยอาจจะต้องเรียนรู้วิธีเสพสื่อด้วยเช่นกันครับว่าเราก็จะรู้ว่าสื่อที่เป็นกระแสหลักส่วนใหญ่แล้วนะครับถูกโดมิเนตโดยคนกรุงเทพคนพุทธ ครับไม่มีมุสลิมไม่กี่คนได้เป็นบกข่าวผมว่าเกือบไม่มีในไม่นับว่ามุสลิมที่มาจากภาคใต้มีใครบ้างอยู่ในวงการสื่อมวลชนสักเท่าไหร่อาจจะมีไม่มากนักนะครับหรือต่อให้มีถ้าพวกเขาไม่พยายามพูดสำเนียงเหมือนคนกรุงเทพพวกเขาก็รายงานข่าวลำบากด้วยเช่นกันเพราะว่าข่าวที่ถูกส่งมามันก็จะถูกโปรเซสด้วยกระบวนการพวกบกจะต้องนั่งคิดว่ามันจะฟิตกับนั่นเช่นเหมือนอย่างที่ประกรณ์ประสบปัญหาว่าเราจะรายงานแบบนี้ตรงไปตรงมาในช่วงเวลานี้ได้ไม่ได้คนอ่านเราก็รับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นประกรณ์ก็จะต้องมีเซคันด์ทอล์กว่าคุณรอไว้ก่อนดีกว่ารออีกสักวันก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าสำหรับคนอื่นอย่างผมอาจจะมีลักชัวรี่เพราะผมคิดว่าไอ้คนที่มันจะด่ากูส่วนใหญ่มากกูไม่รู้เรื่องมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าคนที่อ่านส่วนใหญ่ครึ่งนึงอยู่นอกประเทศเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรู้จากมุมมองของคนที่อยู่นอกประเทศว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วใครอยู่ฝ่ายไหนใครเรียกตัวเองว่าอะไรใครจะสู้กับใครใครกำลังทำอะไรนั่นเป็นปัญหาที่ง่ายกว่าในการเลือกเราเหมือนรายงานปัญหากะเหรี่ยงปัญหาโรฮิงญากับรัฐบาลพม่าไม่เป็นไรเราเลือกที่จะบอกว่าใครทำกับใครแรงเกินไปใครทำกับใครแบบอย่างที่คำที่เล็กใช้ความชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมผมว่าเป็นปัญหาแต่ว่าเมื่อเราอยู่ในบริบทของสังคมเราเองเนี่ยผมคิดว่าเรามีความยากลำบากที่จะ define คำว่าความชอบธรรมด้วยในการรายงานเช่นเราบอกว่าแต่ผมก็ชอบว่าต้องแฟร์ๆอย่างที่เล็กพูดใช่ไหมบอกว่า fine งานนี้บาจอ operation คุณมาแบบทหารก็สู้กันแบบทหารสิไม่มีปัญหาอะไรนี่ผมคิดว่าชาวบ้านอย่างที่เล็กพูดผมคิดว่าเข้าใจได้ว่าเขาก็เข้าใจว่าเอ้ยพวกนี้มันเป็นทหารเนี่ยมันเป็นทหารของนักรบไม่รู้นักรบพระเจ้าหรือนักรบอะไรก็ช่างแต่มันเป็นนักรบอีกฝ่ายนึงก็เป็นนักรบนี่คือวิถีที่นักรบสู้กันเราไม่ควรจะเสียใจกับการตายของนักรบเรามาสู้กันด้วยคุณธรรมของนักรบตายก็ตายไม่แห่ศพกันเราไม่ไปกล่าวหาโอ้ทำทารุณกับเราเกินไปเอาหาตายแล้วจะทารุณอะไรนักหนาใช่ไหมครับเราไม่รู้ระหว่างก่อนนั้นถูกทารุณกรรมก่อนตายหรือเปล่าแต่ว่าถ้าคุณพูดแบบนั้นแปลว่าคุณกำลังพยายามเรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าบอกว่าในการสู้กันอย่ามีความทรมานเขาตายโดยไม่ทรมานหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาตายไปแล้วแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าเวลาคนอ่านคนเสพสื่ออย่างนี้จะคิดถึงอะไรผมคิดว่าเขามองจากมุมมองของตัวเองคนเสพสื่อมองหาสื่อซึ่งตอบสนองต่อสิ่งที่ตัวเองคิด perception ดังนั้นปัญหาใหญ่กว่าที่สื่อมวลชนจะต้องคิดก็คือว่าโอเคเราจะรายงานตามaudience ของเราอยากจะให้เขาพูดอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วเขาอยากจะให้เราพูดแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าเราจะรายงานอย่างที่มันเป็นเรียกว่าภาวะวิสัยจริงๆทำได้ไหมสิ่งที่จะต้องคิดว่าผมคิดว่าการรายงานอย่างเป็นภาวะวิสัยจริงๆในสภาพความขัดแย้งเนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะยากสักหน่อยความยากอยู่ตรงที่ว่า 1. นักข่าวก็ดีหนังสือพิมพ์เจ้าของหนังสือพิมพ์บรรณาธิการหรือใครก็ดีดึงตัวเองออกจากบริบทของสังคมไทยไม่ได้หรอกพวกเราใครทั้งหมดก็ตามโดยเฉพาะชาวพุทธชาวไทยที่เป็นพุทธด้วยที่สำคัญไม่สามารถที่จะดึงตัวเองออกจากความคิดเรื่องการแบ่งแยกดินแดนของชนมุสลิมได้ไม่ยอมรับเป็นไปไม่ได้หรือมันไม่ควรเกิดขึ้นเรื่องการแบ่งแยกดินแดนการต่อสู้แบ่งแยกดินแดนเป็นความไม่ชอบธรรมเพราะมันผมคิดว่ามันยืนอยู่บนพื้นฐานอันนี้นะครับว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยไม่ยอมรับว่าการต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนออกไปเนี่ยเป็นความชอบธรรมอย่างหนึ่งแต่ถ้านักข่าวนักหนังสือพิมพ์หรือใครก็ตามสื่อมวลชนยอมรับได้ว่านี่เป็นความขัดแย้งธรรมดาสามัญมากในโลกนี้เกิดขึ้นรอบบ้านเราก็มีเยอะแยะในภาคใต้ฟิลิปปินส์ลบกันมานานพอๆกับเราใช่ไหมครับมีการศึกษากันมากมายแล้วว่าสาเหตุและของความคับข้องใจเกิดจากอะไรการกดขี่ของรัฐซึ่งเข้ามาประหนวกในเวลาต่อมาความแตกต่างในเชิงเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมก็เป็นเหตุซึ่งสร้างความชอบธรรมได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยผมคิดว่ายอมรับเรื่องแบบนี้ค่อนข้างจะยากนะครับเราถูกสั่งสอนกันมาเราถูกวาทกรรมเรื่องดินแดนแบ่งแยกไม่ได้เราถูกวาทกรรมเรื่องความเป็นไทยครอบงำนานมากจนกระทั่งรู้สึกว่าสิ่งที่รัฐทำทั้งหมดเนี่ยมีความชอบธรรมการใดซึ่งคนซึ่งต่อต้านรัฐหรือการใดซึ่งคนซึ่งมีความเห็นแตกต่างจากรัฐหรือกระทำการใดแม้แต่จับอาวุธสู้เนี่ยเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะพบว่าวาทกรรมต่างๆที่มีเดียใช้เช่นเรียกว่าโจรเรียกว่าโจรเนี่ยฐานะมันต่ำมากนะโจรคือคนที่ไร้ศีลธรรมระดับแรกเลยลักวิ่งชิงปล้นมันมีสถาบันแบบนั้นโจรซึ่งอยู่ภาคใต้ซึ่งชาวบ้านกระเทือนนะคนโจรใต้มันเป็นคำที่ครอบคลุมมากแต่ผมคิดว่ามันเป็นถ้อยคำที่ใช้แบบว่ามีนัยยะของการดูถูกดูแคลน แม้ว่าเรียกว่ากบฏนี่บางคนยังภูมิใจที่จะได้เป็นกบฏนะจากบริบทของเขาผมคิดว่าหลายหลายคนเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหหมอนี่มีวิญญาณกบฏนะดูผมว่าโอ้โหมันภูมิใจเห็นไหมปัญญาชนปัตตานียุคแรกๆเนี่ยโอ้อยากเป็นสมาชิกพูโรเหมือนผมอ่ะสมัยแรกอยู่โคราชผมอยากเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เป็นบ้าเลยอายุ12ปีอยากเป็นทหารป่ามันเท่เราผมได้ต่อต้านรัฐเราถูกข่มเหงรังแกมันไม่ใช่เหรอมันใช่ใช่ไหมแต่ว่าถ้ามองจากมุมของคนจากกรุงเทพบ้างล่ะโอ้ไอ้พวกนี้มันคึกอะไรนะเหิมเกรมท้าทายอำนาจรัฐหรือมันคิดคือคำกบฏมองจากมุมมองของเมืองหลวงแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงใช่ไหมเลี้ยงไม่เชื่องอยู่มันตั้งร้อยปียังไม่รู้สึกว่าทำดีเราทำดีกับเขาขนาดไหนไม่เคยสำนึกบุญคุณนี่ตบาทกรรมของคนที่อยู่จากเมืองหลวงใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมว่าพูดโดยรวมๆโดยสรุปถ้าเกิดว่าสื่อซึ่งปัจจุบันนี้ผมคิดว่าโชคดีนะที่เราได้มีโอกาสมานั่งแลกเปลี่ยนกันผมคิดว่าสมัยก่อนไม่เกิดแบบนี้นะครับสมัยก่อนในยุคแรกๆถ้าคุณกลับไปอ่านหนังสือพิมพ์รุ่นเก่าๆที่เขาสมัยที่สู้กับบูโรก็ดี BRN ก็ดีช่วงนั้นผมคิดว่าคนในกรุงเทพไม่ค่อยลังเลใจแล้วก็ไม่มีคำถามด้วยคนภาคใต้มีวาทกรรมชุดวาทกรรมของตัวเองอีกชุดหนึ่งแล้วพวกเขาก็เสพอ่านกันอยู่ในหมู่ของพวกเขาเนี่ยมันไม่มีการปะทะสังสรรค์กันแบบนี้นี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งที่ว่าหนึ่งสื่ออื่นๆที่นอกจากสื่อกระแสหลักก็ตอนนี้มันโดมิเนตละหน้าที่ของสื่อกระแสหลักคืออธิบายว่าไอ้สิ่งที่ไอ้พวกนั้นมันมาโพสเนี่ยแปลว่าอะไรวะจริงหรือไม่จริงผมว่าตอนนี้สถานะของเรากำลังเปลี่ยนไปอย่างมากเลยนะครับว่าเช่นเราตัดสินใจตามจริงว่าไอ้คลิปนั้นถ้าใครไม่เอาออกมันก็จะออกอยู่ดีใช่ไหมมันก็จะออกอยู่ดีมันก็จะมีใครสักคนหนึ่งเอามาออกอยู่ดีแล้วเราจะได้เห็นกันไหมเราก็จะได้เห็นอยู่ดีไม่ว่าใครจะพยายามบล็อกขนาดไหนมันก็อยู่ไม่ได้ภาระของเราคือว่าโอเคเมื่อเราเห็นมันแล้วเราจัดมันด้วยใครที่แหละแบบไหนด้วยเพอร์เซพชันแบบไหนสำหรับผมเขาบอกว่าโอเคปล่อยออกไปก็ได้แล้วก็ทำไมเราก็นั่นเป็นสิ่งที่ชาวบ้านคิดแต่จริงผมมองหาเรื่องนี้ด้วยซ้ำไปนะในฐานะที่คนดูข่าวจากข้างในผมรู้ว่าเขาจะรดน้ำศพไหมเขาจะละหมาดไหมเขาจะฝังศพแบบไหนเพราะว่าอะไรเรารู้แล้วตั้งแต่ตอนกรูเซ่ใช่ไหมเรามีในตอนกรูเซ่น่ะผมอยู่ไปลงไปภาคใต้พอดีแล้วสิ่งที่ทุกคนชาวบ้านไซโคนักข่าวที่มาจากกรุงเทพบอกว่ารอดูนะเขาไม่รดน้ำนะพวกนี้เป็นซาฮีดนะแม้แต่คำแรกว่าซาฮีดผมก็แปลว่าอะไรครับในฐานะคนโง่จากเมืองหลวงใช่ไหมเขาก็อธิบายพวกนี้สู้ต่อสู้ในแนวทางศาสนาแม้ว่าไม่ได้อ้างว่าต่อสู้เพื่อใครก็ตามแต่ว่ามันเป็นการต่อสู้ในแนวทางศาสนาต่อสู้เพื่อผู้กดขี่ใครคือผู้กดขี่เราผมคิดว่าชาวบ้านเนี่ยพยายามสร้างสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วนะถ้าเกิดว่านักข่าวที่ไปจากกรุงเทพไม่แบบว่าปิดหูปิดตาตัวเองเนี่ยคุณจะได้รับสิ่งเหล่านี้ง่ายๆทุกคนมาพูดแล้วก็พูดถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนต่างศาสนาเขาจะอธิบายว่าสิ่งที่กำลังทำเนี่ยแปลว่าอะไรเราไม่รู้แน่เราไม่รู้แต่แรกผมไม่รู้บ้านผมเนี่ยคนตายยังไงก็ต้องชำระล้างร่างกายก่อนที่จะไปขึ้นสวรรค์ใช่ไหมครับกูจะไปแบบสกปรกเจอหน้าบรรพบุรุษของคุณได้ไงมันต้องชำระอาบน้ำศพเนี่ยเป็นต้องทำถ้าผมว่าเขาไม่อาบน้ำศพทำไมอ่ะศพนี้สะอาดแล้วจะมาล้างออกทำไมใช่ไหมคุณสู้เพื่อพระเจ้าพระองค์เห็นแล้วว่าคุณสะอาดจึงรับคุณเข้ามาเนี่ยการตายความตายในโลกมุสลิมไม่เหมือนความตายในโลกของชาวพุทธอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสังคมไทยได้เรียนรู้มากขึ้นนะเรื่องแรกๆผมก็ไม่เรียนรู้ผมยังคิดว่ามันเป็นเรื่องดีมากกว่าจะไม่ดีที่เราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแล้วก็สังคมภาคใต้มีสื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนมากขึ้นนะแล้วสื่อที่สถานะสื่อแบบสื่อกระแสหลักมีคนประจำอยู่ภาคใต้นั่นแหละพุทธบ้างมุสลิมบ้างก็ไม่รู้แต่พวกเขาอยู่ด้วยกันนะก็เหมือนสติงเกอร์ของพุทธกับเนชั่นก็หากินด้วยกันเขาเป็นพุทธกับเป็นมุสลิมเขาก็อยู่ด้วยกันผมคิดว่ามันไม่มีอะไรแปลกไม่มีอะไรแตกต่างบางทีก็แชร์ข่าวกันใช่ไหมเนื่องว่ามันขึ้นอยู่กับอินเทอร์พรีเทชันของคนที่อยู่กรุงเทพและก็จะนำเสนอออกไปต่างหาก
พอดีเมื่อกี้ที่รับเรื่องได้ยินไหมคะคือความยากลำบากของสื่อยุคนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องโซเชียลมีเดียด้วยนะแล้วก็เมื่อวานนี้วินั่งนั่งดูคนในเครือข่ายตัวเองเนี่ยเราพบว่าคนที่อยู่ในเครือข่ายเนี่ยเขาแสดงความผิดหวังมากต่อการที่เขาไม่เห็นว่าสื่อไทยเนี่ยรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นที่มาเลเซียอันนี้เกิดอะไรขึ้นกับสื่อไทยคะ เมื่อวานนี้ได้สัมภาษณ์คุณสุนัยผาสุกที่เป็นที่ปรึกษาของ Human Rights Watch แกก็ตั้งข้อสังเกตว่ากรณีนี้อาจจะสื่อไทยเนี่ยอาจจะโดนกีดกันหรือว่าสื่อไทยก็ส่วนนึงความลำบากของสื่อไทยก็คือการถูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครอบทางความคิดหรือว่าถูกเซ็นเซอร์จากทางฝ่ายความมั่นคงอันเนี้ยข้อสังเกตเนี้ยมันจริงหรือเปล่าและอันนี้มันส่งผลให้สื่อไทยเนี่ยไม่รายงานเรื่องที่เกิดขึ้นที่มาเลเซียจริงหรือเปล่าร
ายงานเนี่ยมีคนว่าเราไม่รายงานด้วย
เขาอาจจะไม่ได้อ่าน
เขาไม่อ่านเนชั่นกับโพสต์บ้างเลยเรารายงานโพสต์รายงานก่อนด้วยซ้ำไปคำว่าไม่รายงานในเซนส์ที่ว่าเราไม่มีคนบัตรประจำที่มาเลเซียอาจใช่โอเคถ้าพูดแบบนี้ว่าผิดก็ผิดก็ได้เพราะว่าเราไม่มีสตังค์ส่งคนไป2ผมคิดว่าเกิดจากกระบวนการในการสร้างข่าวเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นข่าวจำนวนหนึ่งเกิดขึ้นเองข่าวจำนวนหนึ่งถูกสร้างขึ้นนะครับข่าวที่เกี่ยวกับการเซ็นสัญญาเนี่ยผมคิดว่าเป็นความอิหลักอิเหลือของคนที่จัดการเรื่องนี้ว่าหนึ่งจะโปรโมทมันแค่ไหนเราจะรักคือความไม่แน่ใจก็คือว่า1ถ้าโปรโมทมันอีกฝ่ายนึงก็จะบอกว่าเอ้ยคุณไปอัปเกรดพวกไล่ราคาขึ้นมาเป็นงี้ได้ไง2ถ้านี่ผิดตัวแล้วคุณเยาหน้าไว้ที่ไหนใช่ไหมวันนั้นพานักข่าวไปพาเรดกันโอ้โหราวกับงานฉลองกินเลี้ยงเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะทำแบบนั้นแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยก็ทางมาเลเซียต้องการมาเลเซียใกล้เลือกตั้งแล้วใครๆก็รู้ใช่ไหมครับเหมือนอย่างที่ยูซุฟคาร่าทำที่อินโดนีเซียจำได้ไหมรองประธานอินโดนีเซียทำเหมือนกันคล้ายๆกันกับอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมบางคนไปบางคนไม่ไปกระบวนการนี้บางคนไม่เล็บเปอร์เซ็นต์บางคนเล็บเปอร์เซ็นต์บางคนกับพวกตำมาหากินสิ่งนี้ต่างหากที่น่ารายงานว่าไอ้สภาพแบบเนี้ยจัดกันมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับมากกว่าจะบอกว่าเรารายงานสิ่งที่พวกเขาอยากจะให้เห็นมุกว่าสื่อไทยที่ข่าวที่ออกมาวันนี้ก็มีไปใน2แนวทางใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วสงสัยรายงานด้วยความสงสัยว่าไอ้นี่มันจริงหรือเปล่ามันของจริงหรือไม่จริงแต่ว่าท่าทางมันคงจะไม่จริงเพราะมันเพิ่งระเบิดกันที่นราธิวาสฉลองสัญญาสันติภาพอันนี้เพราะฉะนั้นแต่ว่ามองในแง่ดีมันก็อาจจะเป็นกระบวนการเริ่มต้นเนี่ยเริ่มคุยไปสิคุยกับเบียเอ็นต่อไปก็คุยกับพูโรมันจะมีค่าไม่มีค่าก็คุยมันไปสำหรับส่วนที่คนถ้าให้ดีกว่านั้นก็คุยคนที่ไม่มีชื่อเสียงเลยยิ่งดีใหญ่เพราะว่าคนที่โอเปอเรชั่นใครโอเปอเรชั่นจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งนี้มันการยอมเปิดเอาเรื่องนี้มาต่อสาธารณะมากขึ้นเนี่ยมันเป็นการยอมรับอยู่อย่างนึงว่าอย่างน้อยที่สุด100ปีเรายอมรับแล้วว่ามีคนคิดอยากแบ่งแยกดินแดนจริงๆว่ะดินแดนของเราไม่ค่อยสงบสุขสักเท่าไหร่นะเราขัดแย้งและต่อไปผมคิดว่าควรจะยอมรับด้วยอันนั้นน่ะเราไปผนวกเข้ามาบรรพบุรุษของเราทําไว้นี่คือบาปกรรมที่เราต้องชดใช้ที่เราต้องทําเราต้องจัดการกับปัญหาอย่างนี้ใช่มั้ยเมื่อมีคนจํานวนหนึ่งลูกหลานของพวกเขาเกิดมาแล้วบอกว่าไม่อยากอยู่กับคนไทยอ่ะทําไงใช่มั้ยหน้าที่ของคนไทยก็คือว่าทําให้อยู่กับเขาด้วยความสบายหรือไม่งั้นก็ไล่เขาไปเลยคนมีแนวโน้มว่าจะคิดอย่างหลังว่าไล่ไปดีกว่าหรือเปล่าเนี่ยมันไม่แน่ใจ
จากมุมของคนในพื้นที่สิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องการเจรจากันว่าจะเจรจาเนี่ยค่ะอันนี้มีนัยยะในแง่บวกยังไงไหมคะ
คือผมคิดว่าในพื้นที่ก็ดูเมื่อวานก็มีความรุนแรงไหมหนักๆก็ไม่มีแต่เพิ่งเกิดตอนเช้าคือผมคิดว่าก็อยู่ในภาวะสงสัยเหมือนกันเพราะว่าคนในพื้นที่กับคนในสังคมไทยก็เหมือนกันว่าทําไมมันเร็วขนาดนี้นะฮะในการแล้วก็ไม่ได้มีการส่งสัญญาณสําหรับเค้าเรียกว่าสร้างบรรยากาศว่าเราจะคุยเรื่องเนี้ยอยู่ดีๆก็มีการคุยแม้ว่าคุณเฉลิมไปก่อนหน้านี้นะฮะแต่ว่าหมายถึงการบรรยากาศของการถ้าจะมีการพูดคุยกันการแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะก่อให้เกิดสันติภาพเนี่ยผมคิดว่าหลายคนสงสัยอย่างที่2นะครับผมคิดว่าดูจากเพื่อนๆที่ติดตามข่าวเรื่องนี้บ้างแล้วก็ดูชาวบ้านคือว่าก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการทำอะไรแบบลักษณะแบบเปิดเผยอย่างนี้นะครับในระดับของผู้นำผู้ที่ตัดสินใจเรื่องภาคใต้แต่สิ่งที่สำคัญอย่างที่ พี่สุรักษ์พูดไว้ก่อนหน้านี้คือว่ามันตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการพูดคุยเนี่ยมันอยู่มันมีมาตลอดกันอย่างแบบลับๆบ้างคุยกันเล็กๆน้อยๆคนนู้นคนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยงานความมั่นคงใช่ไหมครับที่จะไปคุยกับกลุ่มคนต่างๆแต่ครั้งนี้มันเปิดให้สังคมรับทราบเลยว่าถ้าจะทำเรื่องนี้มันจะต้องคล้ายๆว่ามันทำให้สังคมเห็นว่าการพูดคุยเนี่ยมันสำคัญแล้วก็ผมในมองแล้วก็วิเคราะห์ไปนิดนึงคือว่าผมคิดว่าอย่างน้อยๆมันเปิดโอกาสให้ทางการเมืองเข้ามาแก้ไขบ้างไม่ใช่แต่เพียงแต่ทางการทหารปราบปรามกันอย่างเดียวบรรยากาศอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการตั้งนานแล้วนะว่าให้โอกาสทางการเมืองในการที่จะแก้ไขปัญหาภาคได้แต่จริงไม่จริงอย่างใดเนี่ยผมก็คิดว่าอันนี้ก็ผมก็สงสัยทุกคนก็สงสัยแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นสัญญาณที่ดีคือการได้รับโอกาสทางการเมืองที่จะมาแก้ไขจะ KL ก็กำลังจะเลือกตั้งใช่ไหมฮะที่กรุงเทพวันอาทิตย์นี้ก็จะเลือกตั้งคือหลายคนก็วิเคราะห์กันว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าแต่อันนี้ก็แล้วแต่นักวิเคราะห์แต่ว่าถ้าสำหรับคนในพื้นที่ผมคิดว่าอย่างน้อยๆมันก็เป็นโอกาสให้สำหรับคนธรรมดาพวกเขาเพื่อที่จะให้เป็นความหวังได้บ้างครับ
พี่ประกรณ์นะศูนย์นิสลาจะตามข่าวเรื่องนี้ยังไง
อ๋อก็ลงไปหมดแล้วฮะผมเพิ่งนอนตอนตีสี่นี่เองครับผมคือผมไปมาด้วยแต่ไปกับคณะนายกนะฮะคือจริงๆก็มีคนชวนให้ไปกับคณะที่พูดคุยเจรจาเนี่ย แต่ว่าผมก็คือมีงานประจำคือมาบอกแบบกระชั้นเมื่อวานวันพฤหัสใช่ไหมฮะก็คือเขาไปกันวันพุธตอนบ่ายนะครับแล้วก็คือตอนค่ำก็มีคนโทรมาชวนว่าให้มาไฟสุดท้ายไป KL แล้วก็นั่งรถต่อไปก็ได้อะไรเงี้ยนี้มันก็ไม่ค่อยสะดวกด้วยนะฮะแต่ก็มีน้องที่อยู่ภาคใต้เขาก็ตามไปแต่ไปรถไงฮะจากกลันตันไปอ่ะ6ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็มันก็ไม่ทันนะฮะไม่ทันเพราะว่าเขาก็สถานที่แล้วเขาปิดรับด้วยทีแรกนะฮะก็รายงานครบแล้วเนี่ยฮะผมเมื่อวานผมก็ไปพวกสื่อกระแสหลักก็ส่งครบหมดเพียงแต่ว่าประเด็นคือข้อจำกัดมันก็มีคือเราไม่สามารถที่จะไปล้วงเบื้องหลังอะไรได้แต่หลายนี่มันก็ต้องมาเช็คกันแต่บังเอิญที่ผมไปเมื่อวานคือผมได้โทรคุยก่อนบ้างแล้วแล้วก็มีฐานจากข่าวของพี่เล็กด้วยมา3-4 วันของผมเองก็มีด้วยก็คือก็เล่นมาพร้อมๆกันเรื่องข่าวว่ามีจะมีการเจรจาอะไรเนี่ยนี่มันก็คือผมอยากให้มองนี้ครับว่าสื่อกระแสหลักเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดคืออยากให้มองอย่างเข้าใจมากกว่าแล้วก็คือผมบังเอิญยืน2ขาคือทำสื่อกระแสหลักด้วยทำเว็บไซต์ศูนย์ข่าวอิสนาด้วยใช่ไหมฮะคืออย่างเว็บไซต์เนี่ยมันเปลี่ยนง่ายอย่างของผมมีคนอยู่4คนเองคือไม่นับผมนะในพื้นที่มี4คนแล้วผมก็เป็นคนอัพงานคนเดียวคือรวบอำนาจเลยทุกชิ้นผ่านผมก่อนฉะนั้นผมก็จะมีสไตล์บุ๊กผมกำหนดได้เลยคำว่าโจรใต้เนี่ยไม่มีอยู่แล้วโจรมุสลิมโจรใต้ไม่มีแม้แต่คำว่าผู้ต้องหาคือบางทีเวลาเขาไปวิสามันหรือเขาจับเนี่ยก็จะมีรายงานจากตำรวจออกมามีหมายประมาณ20 หมาย30 หมาย50 หมายอย่างเงี้ยครับใช่ไหมฮะก็ไปเรียกเขาว่าโจรอย่างเงี้ยซึ่งไอเราก็รู้เบื้องหลังว่าจริงๆไอการที่ใส่หมายไปเยอะๆเนี่ยมันด้วยเหตุผลอะไรเช่นตำรวจเนี่ยบางคนอาจจะไม่ทราบว่าพวกพนักงานสอบสวนเนี่ยถ้าเผื่อเขาย้ายไปแล้วนะฮะสมมติเขาจากปัตตานีไปอยู่ลำพูนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วคดีที่เขาทำเนี่ยฟ้องศาลก็ต้องมาขึ้นศาลนะครับเขาก็ไม่ได้มีงบประมาณคือเขาก็ต้องเดินทางมาฉะนั้นถ้าเขาจับไอ้คนนี้ได้หรือคนนี้ตายถูกวิสามันเขาก็ยัดหมดนะฮะคดีในพื้นที่อันนี้ก็คือไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะเพียงแต่ว่าบางทีมันเป็นปัญหาโครงสร้างที่เป็นความจำเป็นของเขาเหมือนกันคือเขาก็มาไม่ไหวหรือเป็นความเชื่อโดยสุจริตจากการซักถามว่าคนนี้ถ้าเหตุเกิดในพื้นที่นี้คนนี้เกี่ยวข้องหมดเป็นผู้สั่งการบ้างทำเองบ้างนะฮะทีนี้ไอ้เรื่องเหล่านี้พอเรารู้เราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยคือผมองค์กรเล็กใช่ไหมผมก็จะไม่ใช้จะสังเกตว่าถ้าไปอ่านในเว็บเนี่ยจะไม่มีเลยว่ามาคาดการว่าไอ้นี่ก่อพื้นที่นี้แบบเพิ่งระเบิดเมื่อกี้เนี่ยอย่างเมื่อเช้านี้9โมงเอาแล้วไอ้กลุ่มนี้แน่นอนจะไม่มีในเว็บที่ผมทำเนี่ยฮะอย่างนี้ชัดเจนหรือหมายพ.ร.ก.ก็จะไม่เรียกเป็นผู้ต้องหาก็เรียกเป็นผู้ต้องสงสัยนะฮะถ้าเผื่อยังไม่ชัดเจนเช่นการเข้าปิดล้อมตรวจค้นบางทีเขาก็จะเรียกว่าคนในบ้านนะว่าเป็นคนร้ายเลยยิงโต้มาก่อนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนเจ้าที่ยิงกลับอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นการวิสามันเงี้ยเราก็จะใช้คำว่า ป็นกลุ่มติดอาวุธที่อยู่ในบ้านมีอาวุธอยู่ในบ้านยิงกลับมาอย่างเงี้ยคือแต่ถามว่าไอการทำอย่างเงี้ยคนรู้ไหมคนอ่านผมก็ไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่าเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเผื่อคือถ้าทำในแง่ไม่ดีอ่ะคนมันจะรู้ทันทีไงแต่ว่าเรียกเขาไอ้โจรหรืออย่างสื่อพิมพ์หัวสีบางใช่ป่ะหรือว่าเรียกเขาไอ้อย่างเงี้ยเพราะว่าปล้นร้านทองว่าผมชื่อก๊อปใช่ไหมไอ้ก๊อปปล้นร้านทองไอ้ก๊อปข่มขืนล่าไอ้ก๊อปอย่างเงี้ยคือเพื่อนคือมันง่ายไงแต่นี้ถ้าเผื่อเรามองในแง่ของการละเมิดสิทธิ์เราก็เห็นทันทีแต่สมมติเวลาเราทำอะไรในแนวทางที่จะรักษาสิทธิ์คนอาจจะไม่เข้าใจอย่างที่ผมเล่าเนี่ยคือการใช้คำเหล่านี้ในศูนย์ข่าวจะระวังมากแต่นี้พอเทียบกับสื่อใหญ่ผมก็อยู่สื่อใหญ่ด้วยกลุ่มเทพธุรกิจที่ผมทำงานอยู่ก็ใช้เวลานานกว่าจะต่อสู้เรื่องคำว่าโจรใต้ไม่ใช้สุดท้ายก็ไม่ใช้แล้วมันพลาดหัวยากมากนะฮะคือสไตล์บุ๊กมันกลุ่มป่วนใต้นี่คือสั้นสุดแล้วนะฮะก็เท่าไหร่อ่ะ8คํา8ตัวใช่ไหมโจรใต้นี่แค่5ตัวเองใช่ไหมฮะอย่างนายกชื่อยิ่งลักษณ์เนี่ยของกรุงเทพธุรกิจเขาไม่ให้ใช้ชื่อย่อปู่นี่ตัวเดียวเลยปู่ง่ายนะเขาใช่ไหมฮะเวลาพลาดเราก็ใส่คำอื่นได้อีกในพลาดหัวฮะแต่ยิ่งลักษณ์ได้มันกี่ตัว6อย่างเงี้ยฮะมันก็กินที่ไปเยอะบางหัวนี่มีแค่10ตัวเองเนี่ยคือบางทีมันก็มีข้อจำกัดแล้วก็เปลี่ยนยากแต่ของผมเนี่ยเปลี่ยนได้เพราะว่าหัวหน้าซับเอดิเตอร์เป็นมุสลิมคนยะลาครับ เขาก็จะไม่ยอมเรื่องโจรได้เรื่องอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยฮะก็เลยอยากให้มองอย่างเข้าใจผมว่าบรรยากาศอย่างนี้ดีมากที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนสื่อกระแสหลักกระแสรองนักวิชาการในพื้นที่อะไรเงี้ยมันก็บรรยากาศดีครับขอบคุณครับ
เรื่องเจรจาเนี่ยเหรอก็เอาที่น้องพูดก่อนนะว่าจริงๆพี่มีประสบการณ์เรื่องการเกาะติดการเจรจามาเยอะตั้งแต่ตอนลงมาอยู่ใต้ 3-4 ปีเนี่ยคือมันก็จะมีเจรจาแบบคือเขาจะใช้การพูดคุยว่าอย่าใช้คำว่าเจรจาพอเจรจาปุ๊บคือเป็นการยกระดับอีกฝั่งนึงแล้วการเจรจาเนี่ยจำได้พลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดเลยว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นฝ่ายแพ้ทำไมเราต้องขอเจรจาเพราะฉะนั้นครั้งนี้ต้องดูจับท่าทีกองทัพให้ดีนะเมื่อวานแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะไปด้วยนะแต่ว่าก็ไปพลอากาศเอกสุกัมพลไปเนี่ยคือไปด้วยคือมันเป็นการส่งสัญญาณว่าโอเครัฐบาลเนี่ยสามารถคุมกองทัพได้ว่าไปส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะเจรจาแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยเหมือนไม่ค่อยคือท่านเคยพูดว่าคือคนที่จะเจรจาคือคนที่เสียเปรียบทหารไม่ได้เสียเปรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้กองทัพกับรัฐบาลต้องแยกกันเล่นนะอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นความขัดแย้งฝ่ายการเมืองก็ต้องเจรจาไปฝ่ายกองทัพก็ต้องสู้กันไปอย่างที่พี่บอกว่าไม่ใช่ว่าเจรจาไอ้การเซ็นสัญญาว่าจะคุยกันเนี่ยแล้วเนี่ยมันจะสงบโดยทันทีเพราะฉะนั้นระยะเวลาจากเนี้ยเขาใช้คำว่าอีกนี่คือก้าวแรกมันจะมีก้าวหนึ่งก้าวสองก้าวสามก้าวสี่ก้าวห้าเขาใช้เลขาสมชัยคำว่าแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์นู่นน่ะเห็นละแต่ไม่รู้ว่าจะเดินตรงนั้นใช้กี่ก้าวใช้เวลากี่ปีเพราะว่าต้องเจรจากับอีกหลายกลุ่มทุกสองสัปดาห์นับจากนี้ไปใช่ไหมเพราะนั้นการเจรจาปุ๊บมันก็ต้องมีการต่อรองมีข้อเสนออะไรมันก็ต้องหลายอย่างแต่ว่าย้อนกลับมาคือเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยการเป็นนักข่าวปุ๊บเนี่ยก็เฮ้ยเจรจาที่ไหนอยากไปด้วยอยากรู้เขียนข่าวก่อนแตกแบบวงแตกคือไม่ได้เกิดขึ้นซะจริงเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยยังเชื่อว่าทุกสนามรบเนี่ยมันต้องจบที่โต๊ะเจรจาเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวเนี่ยสนับสนุนโอเคในพื้นที่ก็สู้กันไปไม่ใช่เจรจาปุ๊บแล้วมันจะสงบปั๊บเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีข่าวว่าทหารทัพภาค4หรือว่าทบเนี่ยเขาไปเจรจากลุ่มเล็กๆแบบว่าลับๆเนี่ยเราก็เสือกอยากจะไปรู้เขาทุกเรื่องแล้วด้วยนิสัยนักข่าวรู้แล้วต้องเขียนพอเขียนแล้วก็การเจรจาเขาก็ล้มเพราะว่าไอ้คนที่มาเจรจาเนี่ยเขาก็มีอะไรพลังกดดันจากคนในกลุ่มด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งจะไปแล้ววันรุ่งขึ้นจะบินไปที่มาเลเซียแล้วตอนนั้นแม่ทัพพี่ออสอะไรพลเอกพี่สารนะวงคีรีจะไปแล้วปรากฏว่าเราก็ผิดเองอ่ะคือวันนั้นน่ะเสือเขียนข่าวโอ้โหฝั่งโน้นเราก็โดนด่าเลยเฮ้ยไหนว่าสัญญาคือด้วยความที่ว่าคือเรามองว่าการเจรจามันเป็นสายที่ดีไงแต่ตอนนั้นเราคาดไม่ถึงว่าการเขียนเป็นข่าวเปิดพับบิกออกไปเนี่ยมันจะทำให้คนที่เขาจะมาเจรจาด้วยเนี่ยเขากดดันเขาไม่สามารถจะมาได้เพราะนั้นมันก็เป็นบทเรียนพี่เลยว่าต่อไปเฮ้ยเราเข้าใจพี่เจรจากันถึงเงียบๆแต่มีอะไรบอกนะอันไหนที่มันคิดว่าถึงจะเป็นข่าวได้เนี่ยเพราะนั้นพี่เนี่ยก็คือรู้มา
ก็มีเบาะแสมาตลอดว่าคุณทักษิณเนี่ยไปคุยกับนาจิปนาซักมาก่อนหน้านี้พอสมควรก่อนที่คุณเฉลิมจะไปเฉลิมไปเนี่ยเป็นผลจากการที่ทักษิณคุยกับนาจิปคือต้องคุยนะต้องดูนะว่างานนี้มาเลเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มาเลยอมประกาศตัวและเปิดตัวเป็นอะไรนะฟาซิเทเตอร์เนี่ยนะเป็นอะไรผู้อำนวยความสะดวกเป็นคนกลางอะไรเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วก็คือเป็นทางการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานได้คุยกับเลขาสมช.ก็ถามไปประเด็นนี้ว่าเฮ้ยทักษิณมีส่วนไหมเขาบอกเฮ้ยงานนี้ถ้าไม่มีทักษิณไม่มีวันนี้ใช้เลยว่าถ้าไม่มีทักษิณคือไม่มีการเซ็นสัญญาเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นคือทักษิณเนี่ยอยู่เบื้องหลังการพูดคุยกับนาจิบราซักก่อนแต่ปัญหาก็คือว่าเขาคุยกันเนี่ยเข้าอะไรมาเจรจาต่อรองแลกเปลี่ยนจะแค่ทำพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันหรือว่าอะไรร่วมกันหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องตรวจสอบกันต่อไปในฐานะหน้าที่สื่อแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีพี่อย่างที่พี่บอกว่าพี่อนุนให้มันมีเพราะว่าพี่มองว่าสู้กันไปในพื้นที่ตายทั้งฝั่งโจรเอ๊ะใช้คำว่าโจรฝั่งผกร.นี่ทหารเขาจะเรียกผกร.ผู้ก่อความรุนแรงฝั่งผกร.ก็ตายไปใช่ไหมคือถามว่าสงสารพวกน้องคือพี่ในเวลาอยู่ลงพื้นที่ช่วงที่ผ่านมา 3-4 ปีเนี่ยก็จะเหมือนกันคือเวลาไปกับทหารเวลาไปทำข่าวทหารก็ไปกับทหารแต่เวลาไปชาวบ้านเนี่ยไม่ไปกับทหารอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าเขาถ้าเห็นทหารชาวบ้านเขาจะไม่คุยกับเราเลยเขาจะไม่พูดอะไรเลยและที่สำคัญเวลาอยู่ตรงไหนไปกินข้าวถ้ามีทหารตำรวจมาเราต้องรีบอิ่มเพื่อที่จะไปก่อนเพราะว่าไปกับทหารตำรวจมันเป็นเป้าอยู่แล้วไงคือเราอยู่ในพื้นที่เราก็จะรู้ใช่ไหมแต่ว่าพอมาถึงในเวลาทำข่าวเนี่ยก็คือบางอันเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอันนี้เราต้องไปหาทหารเพราะว่าเป็นเรื่องยุทธวิธีไปดูว่าทหารเป็นยังไงแต่ว่าในส่วนของชาวบ้านแต่พี่เนี่ยยอมรับจุดอ่อนว่าพอเป็นนักข่าวสายทหารเนี่ยโอกาสการเสนอข่าวเนี่ยมันก็จะไปเสนอแต่ทางทหารมากกว่าเวลาลงพื้นที่แต่ว่าที่ผ่านมาพอเวลาพี่ไปคุยกับชาวบ้านเนี่ยก็มีคนชมเอ้ยวาสนาบาลานซ์เป็นเว้ยคือหมายถึงว่าเราก็มองว่าคือในพื้นที่เนี่ยเราก็มีนักข่าวคนอื่นซึ่งเขาจะรับผิดแบ่งงานรับผิดชอบว่าเขาก็จะไปทำในส่วนชาวบ้านเป็นสติงเกอร์ซึ่งเป็นมุสลิมเขาก็จะเข้าได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะมีในมุมมองทหารก็เหมือนอย่างไอเหตุมลโซเนี่ยพี่ก็พอพี่อยู่กรุงเทพพอเป็นคนแจ้งเรื่องข่าวเรื่องหมายเล่านู่นเล่านี่เสร็จก็ได้รับแอสไซน์เลยว่าเฮ้ยไปเขียนยุทธวิธีมาเฮ้ยเขาตียังไงใช้กำลังเท่าไหร่อยู่โหดมาหนึ่งว่ากูอยู่ในตีอยู่ในฐานนั้นด้วยคือต้องให้ได้เลยจุดไหนอยู่ไหนเฮ้ยเราบอกเฮ้ยจะบ้าแบบคือนี่หัวหน้าในบางกอกโพสต์นะบอกว่าเฮ้ยเอาแบบนี่เลยนะยุทธวิธียังไงเราบอกเฮ้ยบางเรื่องมันก็เปิดเผยไม่ได้นะเอาแค่เปิดเผยได้ขนาดแค่ตอนแรกเขาไม่ให้เขียนว่ามีซีลกับรีคอนอยู่ด้วยนะแต่หน้าที่นักข่าวคือต้องรายงานความจริงโอ้โหนอยอซึ่งเป็นอะไรนะเป็นพลทหารเฉยๆเป็นจ่าโอเคอาจจะเป็นนาวิกโยธินเป็นนักรบแต่30กว่าคนในฐานนั้นจะสู้โจรใต้ที่มาเอาโจรใต้อีกละก็คือแบบพูดเวลาพูดง่ายๆนะแบบขออภัยก็คือว่ามันจะสู้กันได้เหรอใช่ไหมมันคือเรามองสมรรถนะของผู้ก่อผกร.นี่ว่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้วใจเขามาอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่นั้นไม่พอนี่คือเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเสริมหน่วยทีมทั้งหน่วยซีลทั้งรีคอนเข้าไปฮะเพราะฉะนั้นพี่ก็มีหน้าที่ว่าเราก็ต้องเสนอแต่ในมุมทหารก็กลายว่าอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าพอมาถึงข่าวเรื่องของการเจรจาพอปุ๊บคืออาจจะเป็นเพราะพี่ทำงานมานานก็จะมีแหล่งข่าวแล้วพอดีโชคดีแหล่งข่าวเราเนี่ยเป็นคีย์แมนในขบวนการในอะไรการเจรจาการที่รู้เรื่องทั้งหมดพอดีเพราะนั้นเขาก็จะกระซิบมาตลอดว่าตอนที่ไปกับเฉลิมเนี่ยมีการเซ็นพีซไดอะล็อกแล้วนะว่าเรากับมาเลเซียเนี่ยจะร่วมกันคือมาเลเซียพร้อมที่จะเป็นตัวกลางเป็นคนอำนวยความสะดวกให้จากนั้นเราก็จะคอยเกาะติดมาตลอดว่าเฮ้ยพี่ถึงไหนละเขาบอกเฮ้ยดีและอย่างนึงมันมีทรายอันนึงก็คือว่าพลอากาศเอกสุกำพลเนี่ยสุวรรณทัตน์รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยพูดตลอดให้สัมภาษณ์ตลอดว่าภาคใต้เราจะดีขึ้นอย่างงู้นอย่างนี้พี่ก็ลงใต้กับท่านก็ย้ำในทุกวงที่ไปกับทหารเลยเราก็ไปแอบกระซิบถามว่าเฮ้ยพี่โหมีอะไรเหรอทำไมถึงพูดค่อนข้างมั่นใจพูดชัดเจนเหลือเกินว่าภาคใต้จะสงบจะกลับไปเหมือนปี47แกบอกเฮ้ยนะมีสัญญาณมานะพูดไม่ได้อันนี้ก็รู้อยู่แล้วพูดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคือมันมีการเจรจาเพราะฉะนั้นเราก็จะเกาะติดมาแต่ถามว่าจากประสบการณ์ในอดีตว่าเฮ้ยพอเสนอข่าวว่าเดี๋ยวเขาจะเจรจาอย่างงู้นอย่างงี้ปุ๊บมันก็จะล้มเพราะฉะนั้นเราบางอย่างเราก็เลยต้องทำหน้าที่เป็นเหมือนไม่รู้ไว้แต่เพียงแค่ว่ารู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วพอวันสำคัญเนี่ยถึงจะทำอย่างกรณีที่เซ็นสัญญากันเมื่อวานเนี่ยจริงๆเนี่ย พี่ไปรู้บนเขาพระวิหารเพราะว่าแหล่งข่าวที่เขาจะไปเนี่ยเขาไปด้วยเขาก็บอกว่าเฮ้ยแต่เขาไม่ได้เปิดให้นักข่าวไปเนื่องจากงานนี้ทางตำรวจมาเลสันติบาลมาเลอ่ะเขาเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดแล้วเราเนี่ยเหมือนกับว่าไม่สามารถเอาสื่อไปได้เลยอ่ะคือที่ผ่านมาเพราะว่าทหารเองเนี่ยคิดว่าการเจรจาหรือว่าการพูดคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องลับเพราะฉะนั้นนักข่าวเนี่ยนิดทูโนรู้นิดหน่อยจะรู้แค่เท่าที่ควรรู้หรือว่าเฉพาะที่แหล่งข่าวที่สนิทจริงๆเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เปิดว่าจะให้เราไปนอกจากพอรู้กันในวันพุธแล้วจะไปกันเองแค่นั้นพอไปก็เข้าไม่ได้แต่ว่าอย่างของบางกอกโพสต์เนี่ยพอรู้ถึงว่าจะรู้เร็วแต่ว่าเขาก็ไม่สั่งเพราะว่าประหยัดงบไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเล็กไปมาเลไปเลมาเลเลยไม่มีแต่ว่าพี่เบปซี่เรา GPBS แกไปเกาะติดตลอดแกก็จะบุ๊บไปพอดีแต่ว่าพอด้วยหลายอย่างก็อาจจะเข้าไม่ได้แต่ว่าตาหลังก็สามารถที่จะมาคุยกับทางฝ่ายไทยได้อันนี้ก็เป็นบทบาทบางอย่างซึ่งบางทีเราก็ต้องจำกัดตัวเองว่าเพื่อไปสู่ความสงบอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ก็ยังเชื่อมั่นนะว่าคืออันนี้มันเป็นการเริ่มต้นแล้วเหตุการณ์ในภาคใต้มันก็ต้องเกิดต่อไปจนกว่าจะเจรจาแล้วไอ้คนที่มาเจรจาเนี่ยโอเคมีชื่อในสารระบบเลยว่าเป็นรองเลขาเป็นแกนนำเป็นอะไรเงี้ยแต่พี่ยังเชื่อว่าเขาไม่สามารถที่จะบังคับอย่างสมมติถ้ามาลอโซเนี่ยเขาสั่งมาลอโซไม่ได้แน่นอนเพราะมาลอโซเนี่ยเป็นแบบมีเป็นอะไรอ่ะมียูนิคอ่ะเป็นคนที่แบบมีเอกภาพของตัวเองแล้วก็พยายามจะสร้างเป็นผู้นำและระดับที่สูงกว่ามาลอโซพี่ก็ยังเชื่อว่าระดับหัวซึ่งเป็นคนแก่ก็ดูเดอฮัสซันตอยิปเนี่ยจากภาพที่สมัยก่อนโอ้โหตอนที่เป็นหมายจับโอ้โหดูแบบว่าเข้มพอนี้อุ้ยแก่งากเลยคือพวกนี้เขาจะกลายเป็นถ้าเราเชื่อตามโครงสร้างที่หน่วยความมั่นคงอ้างก็บอกว่าพวกนี้จะเป็นแค่สภาอุลามะก็คือเป็นสภาที่ปรึกษาคือเป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่แบบว่าเราให้ความเคารพเชื่อฟังเป็นพวกเซฟาร์ตีสมัยก่อนว่าปลูกฝังพวกเรามาต้องอย่างนู้นอย่างนี้เท่านั้นแต่ในทางปฏิบัติพวกนี้มีความรู้สึกว่าขบวนการก่อความไม่สงบในภาคใต้ยังมีไฟที่อยากจะสู้อยู่ยังไม่อยากหยุดคุณจะเจรจาไปเพราะนี่อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้ง่ายแล้ว1 BRN ไม่ใช่ BRN กลุ่มเดียว BRN coordinate ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าโครงสร้างเนี่ยมันมั่วๆยังไงมันเอากลุ่มไหนมาผสมอยู่ในใต้ร่มเดียวกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออันนี้มันถือว่าเป็นแค่การเริ่มต้นแต่พี่มองว่าเหตุการณ์มันต้องเกิดต่อไปแต่ว่ามันก็เป็นอะไรอ่ะเป็นหนทางที่ดีอ่ะที่เราควรจะทำแล้วก็ในฐานะสื่อเนี่ยก็จะสนับสนุนนะว่าแต่ว่าต้องไม่ลืมหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบว่าคุณต่อรองอะไรกันคุณอะไรคือ1ตามว่าเจรจาเนี่ยจะต้องอะไรกันอันที่2เบื้องหลังทักษิณเอาอะไรไปต่อรองหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เราก็ต้องตรวจสอบหลายๆทางแม้ว่าเขาอาจจะเจตนาดีก็ได้ไปคุยแม้แต่เรื่องพระวิหารก็คุยกับฮุนเซนอันนี้ก็คุยกับนาจิบแต่ไม่รู้ว่าทักษิณทําอะไรทักษิณเค้าเรียกว่าไงทักษิณคิดทักษิณทํายิ่งรักไปเซ็นจบแค่นี้เองประมาณนั้นแต่เมื่อวานนายกไม่ได้เซ็นนะหมายถึงว่านายกก็ไปร่วมแถลงข่าวไปพบกับนายกคนที่เซ็นคือเลขาสมช.
คือผมจะไม่พูดเรื่องนี้ก็ไม่ได้ผมคิดว่าเดี๋ยวจะมีเวลาสุดท้ายน้อยคือเรื่องสื่อใช่ไหมเรื่องการสร้างดิสคอร์สเรื่องวาทกรรมการผลิตออกมาต่างๆนะฮะคือกรณีศึกษาเคสล่าสุดอันนี้ก็พูดให้ตรงประเด็นคือของก็ต้องพูดที่นี่นะฮะของไทย PBS ที่ออกโครงสร้างเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มขบวนการกับความสัมพันธ์กับนักศึกษาเรื่องใหญ่มากในพื้นที่อะไรนะฮะเขาออกเป็นสกู๊ปเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็ปฏิกิริยาแรงมากของคนในพื้นที่ทั้งนักศึกษาทั้งอะไรเงี้ยคือผมก็มีหน้าที่นอกจากทำกิจกรรมก็ต้องสอนหนังสือทำนู่นทำนี่คือช่วงนี้คุมสอบมันก็สบายนะแต่ประเด็นคือว่าผมก็เห็นว่ามันไม่ดีแล้วผมก็ออกแถลงการโดยส่วนตัวผมแต่ผมใช้ในนามพ่อผมว่าผมจะรับผิดชอบเพราะว่ามันไม่มีใครเล่นกับไทย PBS ใครจะกล้าเล่นทางภาคใต้ไทย PBS รู้จักหมดทักทายหมดคนกันเองกันหมดปัญหาของสื่อคือพวกคนกันเองผมก็พูดกันอย่างตรงไปตรงมาว่ามันเสียหายอย่างไรประเด็นคือว่าพอออกผังเรื่องของที่กลุ่มขบวนการนักศึกษากับเชื่อมโยงกับการจัดตั้งของคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในมหาลัยต่างๆเนี่ยปัญหาคือว่ามันได้ทำใหคนรุ่นใหม่เนี่ยรู้สึกไม่เอากับสื่อกระแสหลักมากขึ้นคือผมว่ามันไม่ดีเลยนะฮะบรรยากาศเนี่ยมันจะทำให้อะไรเกิดขึ้นมาทันทีนะฮะถ้าผมมองคือกรณีข่าวลือแล้วก็การกรณีการคิด
สมาทานบางสิ่งบางอย่างขึ้นเองแล้วก็คือเนื่องจากการใช้สื่อสารมันเร็วมากก็คิดแล้วก็เขาเรียกว่าวิเคราะห์ขึ้นเองจับนู่นจับนี่แต่ผลจากการผิดพลาดของสื่อกระแสหลักเนี่ยมันทำให้ผนวกกับเรื่องของมาโรโซด้วยกับคนรุ่นใหม่ผมต้องยอมรับพูดตรงๆว่ามาโรโซกับคนรุ่นใหม่นี่มีอิทธิพลมากผมก็ไม่คิดว่ามันจะมากขนาดนี้แต่ถ้าคนอยู่ในพื้นที่เนี่ยตอนนี้เรื่องของมาโรโซนี่เป็นเรื่องที่คุยกันทุกร้านน้ำชานะคุยกันแบบมันคุยมากกว่างานเขียนของผมมันมีเรื่องข่าวหรือสตอรี่ต่างๆโอ้โหมันไปกันใหญ่แล้วคือกระบวนการสร้างฮีโร่ฮะซึ่งมันก็ไม่ต่างคือชาวบ้านมันก็จะมีเรื่องบางต่างบางคนก็บอกว่าเคยเจอมาโรโซที่นู่นเคยซื้อโทรศัพท์เคยได้คือนึกออกไหมเคยเดินสหบริเวณแล้วก็เคยโบกมือทักทายคือมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหมันเป็นเรื่องเล่าชนิดหนึ่งไปแล้วภายในบรรยากาศมันคึกคักคือคือหัวใจของคนรุ่นใหม่เนี่ยมันรู้สึกแบบผมเข้าใจนะว่าบรรยากาศแบบมันฮึกเหิมมากแล้วก็ผนวกกับสื่อที่ไปสร้างให้เขาแบบไปติดว่าเป็นกลุ่มขบวนการเปอร์มิสต่างๆนะฮะเชื่อมกับรามกำแหงเชื่อมกับมอภาคใต้องค์การบริหารนักศึกษาพวกกลุ่มBRN ส่งเด็กเข้ามาคุมต่างๆมันผมคิดว่าเนี่ยมันทำให้ปรากฏการณ์เรื่องของคนที่รุ่นใหม่ที่มันคิดเรื่องของภาคใต้เนี่ยมันถูกยิ่งในกระแสในพื้นที่มันง่ายมากต่อการที่จะนำไปใช้ความรุนแรงในการตอบโต้ถ้าคนไม่มีที่มันสุดๆหรือแม้กระทั่งคนที่เคยเป็นเหยื่อเนี่ยผมคิดว่ามันง่ายมากจากประสบการณ์ที่ผมเน้นในบทความผมนะฮะแล้วก็ผมก็จะพูดสำคัญว่านี่คือมันเป็นผลพวงของประวัติศาสตร์ระยะใกล้ที่มันไล่ล่าเราอะแค่แบบนิดเดียวประมาณสักปี47ใช่มั้ยมันไล่ล่าเราขนาดนี้มันทวงหาความยุติธรรมจากรัฐไทยสังคมไทยเนี่ยแต่กลับว่าผมสอนวิชานึงผมแปลกประหลาดมากว่าเราฟังคือ2เด็กมันร้อยกว่าคนเป็นวิชาบังคับคณะวิชาเรื่องสอนอาจารย์ศรีสมภพเรื่องวิชาเรื่องของความขัดแย้งแล้วก็มันมีเรื่องประวัติศาสตร์ผมให้เด็กเทสว่าตัวเองมีประวัติศาสตร์เรื่องเล่ายังไงในพื้นที่แล้วก็ผมจะกลับมากลับพบว่าพูดกันตรงๆเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักฮัดยีสุหลงไม่รู้จักกบฏดุซงยอผมก็ตั้งคำถามว่าคุณรู้จักไงแล้วเขาไม่รู้จักอะไรเรื่องกับปฏิทินไม่ได้มีความอะไรเด็กก็เขียนมาตรงๆไปตรงมาปรากฏว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันมีแก๊ปสูงมากคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอิงกับประวัติศาสตร์แบบเรื่องเล่าปฏิทินสมัยก่อนนะกับเด็กผนวกกับเด็กอ่านหนังสือน้อยด้วยไอ้ปัจจุบันเด็กกะลัดหรือคือมันมีเรื่องอื่นที่มันเซ็กซี่มันน่าสนใจมากกว่านี้จะมันจะอะไรกันนักหนาครับว่าแต่ว่ากลับเรื่องเล่าที่คนได้ถูกกระทําเพื่อนบ้านเขาอะไรต่างๆเนี่ยกลับมีมากเขาบอกว่าเขาบอกที่บ้านเขาอาจจะมียูแวนะเพราะว่ามันถูกกระทําเนี่ยเขามีเรื่องเล่าจากในหมู่บ้านแต่ไม่ได้เรื่องเล่าเบสออนมาจากประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นต้องตั้งข้อสังเกตของผมว่าบางทีประวัติศาสตร์ระยะไกลของปัตตานีอาจจะไม่มีผลมากเพียงพอกับความยุติธรรมหรือว่าความที่ไม่ได้รับปฏิบัติอย่างถูกต้องในปัจจุบันเนี่ยเป็นน่ากลัวผมสำหรับผมกังวลมากนะว่ารุ่นใหม่เนี่ยหลังจากเรื่องเล่ามาราโซมันจะมีผลอย่างไรในพื้นที่ผมก็จับตามองดูจากเพจนักศึกษาต่างๆว่ามันแรงแค่ไหนอะไรยังไงนะฮะแต่ว่าสิ่งนึงที่สำคัญก็จะบอกว่าท่านแม่ทัพโทรมาหามหาวิทยาลัยคณะบดีผมเรื่องไอ้เรื่องผมเรื่องของไทยเวสก็กำลังบอกว่าคือแม่ทัพก็โกรธมากใช่ไหมโกรธอะไรเงี้ยแต่ผมก็กำลังจะบอกสมมติก็สื่อสารไปเลยว่าจริงๆแล้วถ้ามหาวิทยาลัยตั้งอยู่ตรงนั้นคณะรัฐศาสตร์นะฮะผมคิดว่าเป็นคณะที่ดีมากๆที่จะให้ยูแวร์มาเรียนหนังสือจะให้พวกกลุ่มขบวนการถ้าสอบได้ถ้าสอบสำเร็จก็มาเรียนนะฮะอย่างน้อยๆนะครับเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะพูดถึงเรื่องของการใช้สันติวิธีหรือว่าใช้เรื่องของไม่คือมันไม่ใช้ความรุนแรงอย่างอื่นความคิดทางการเมืองอย่างอื่นมันก็ได้ถูกใส่ไปกับเด็กอย่างนั้นด้วยผมคิดว่าเราควรจะเปิดช่องอย่าหวาดระแวงมหาวิทยาลัยเกินไปแต่ควรจะเปิดช่องว่ามหาวิทยาลัยก็อาจจะเป็นผลดีที่จะทำให้เด็กเลือกใช้วิธีการแบบอื่นๆด้วยนะครับครับผม
ประเด็นนี้หน่อยว่าที่อาจารย์รีบผมคิดว่ามันค่อนข้างน่าสนใจเวลามี2 3เรื่องปนกันอยู่ในนี้นะครับเรื่องแรกอาจจะต้องเข้าใจสังคมไทยอาจจะต้องเข้าใจในโลกของสื่อสารมวลชน มีนักข่าวกลุ่มที่เป็น embed journalist ใช่ไหมพวกเขาชอบและในความขัดแย้งในสงครามในอะไรก็จะมีนักข่าวประเภทนี้มากนะครับก็จะคือผู้เสพข่าวจำนวนนึงอยากรู้เหมือนอย่างที่เล็กพยายามจะอธิบายว่าว่ามันยิงกันยังไงเห็นไหมถ่ายทอดสดการยิงได้มันยิ่งจ้าบแล้วคุณจะไปถ่ายทอดสดได้ถ้าคุณไม่เอ็มเบดไปกับพวกใช่ไหมคุณจะเห็นว่าในสงครามอิรักก็ดีในก็ดีคุณจะเห็นนักข่าวแต่งตัวคือแขวนป้ายว่าเป็นเพรสอ่ะเพื่อไม่ให้ถูกยิงแต่ว่ามันโดนยิงก่อนเพื่ออะไรพวกนี้แล้วก็ใส่เสื้อกรอกแล้วก็ใส่ทุกอย่างเท่าที่จะเหมือนแต่ว่าทำไม่ให้เหมือนทหารแต่ว่าเดินตามก้นกันในทุกสงครามในทุกความขัดแย้งมีนักข่าวกลุ่มนี้พวกเขาจะรายงานและความจริงคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามชอบนักข่าวกลุ่มนี้มากที่สุดเพราะว่าคอยรายงานไม่รู้จะไปที่ไหนจะไปยังไงนะบางที่คุณโจรไม่ต้องทำอะไรมากเปิด CNN ดูใช่ไหมผู้ก่อการร้ายสมัยก่อนมันทำอะไรเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งซึ่งเพราะฉะนั้นมันจะเกิดเหตุการณ์แต่ว่าในกรณีสังคมไทยมันอาจจะแคบนิดหนึ่งเพราะเรามีสื่อแล้วก็ที่ครอบงำสาธารณะคือความคิดสาธารณชนได้มากที่สุดก็อาจจะเป็นกลุ่มนี้มากกว่าอย่างเช่นเวลาออกว่าเวลาเกิดเหตุคำอธิบายมันมาก่อนเนี่ยมันมาจากปากของเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนใช่ไหมเราจะสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนที่จะสัมภาษณ์ญาติพี่น้องมารอสูตรในวันต่อมาถ้ามีเวลาถ้าไม่มีก็ลืมไปมีข่าวอื่นมาก็ไม่ได้เพราะนั้นประเด็นที่สองคือว่าสิ่งซึ่ง embed หรือไม่ embed ในสงครามมีเรื่องนึงซึ่งเกิดขึ้นเสมอคือเรื่องจิตวิทยาข้อมูลใช่ไหมสงครามจิตวิทยาและสงครามข่าวสารข้อมูลใช้ใครมีประสิทธิภาพที่สุดใช้มีเดียที่เชื่อว่าเป็นกลางแต่กองทัพจะให้ช่อง5ไปทำเรื่องนี้ได้ไหมได้แต่ไม่มีใครดูใช่ไหมเพราะกองทัพจะบอกว่าใช้อยู่ๆใช้ไทยบีบีต้องบอกโอ้ไทยบีบีเขาประกาศว่าเขาเป็นสื่ออิสระเป็นสื่อสาธารณะเขาไม่ขึ้นกับคำบังคับบัญชาของใครเด็ดขาดเพราะนั้นใช้วิธีอะไรผมจำได้อยู่คราวนึงผมมีแหล่งข่าวอยู่ภาคใต้ใช่ไหมแล้วก็นัดกันมาพี่กินเหล้ากันที่หาดใหญ่ไม่อยากอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวชาวบ้านเห็นว่าผมมากับพี่เราไปถึงปุ๊บนั่งเก้าอี้ยังก้นยังไม่ถึงเก้าอี้เลยบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดเหตุการณ์โน่นนั่นที่นั่นผมก็ถามอ่ะไม่พี่ไม่รายงานเจ้านายพี่มาบอกผมทำไมเขาบอกเขาบอกผมเพราะอยากจะให้ผมรายงานก่อนใช่ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าผมกำลังถูกใช้สิผมกำลังจะถูกใช้ให้รายงานด้วยลักษณะสองอย่างใช่ไหมหนึ่งเขาอาจจะรายงานเจ้านายเขาแล้วเจ้านายเขาไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าข่าวมึงผิดตลอดสองก็จะได้บอกตัดนี้เป็นแฟร์หน่อยไหมผมรายงานแล้วท่านไม่เชื่อผมเกิดเหตุจริงถ้ามันไม่เกิดก็ไม่เป็นไรเพราะว่ารายงานแล้วมันรู้นี่ใช่ไหมมันก็ไม่เกิดอะไรประมาณนั้นผมคิดว่าการใช้ในเชิงลักษณะปัจเจกแบบนี้ก็เยอะนะก็เยอะในเวลาที่ระบบเวลานักข่าวมันหิวกระหายข่าวมันก็อยากได้หมดใช่ไหมมันก็อยากนั้นอะไรเป็นข่าวเราเองก็ต้องรายงานเจ้านายเราใช่ไหมเพราะว่าเขาจะขึ้นเงินเดือนให้เราด้วยแล้วเขาก็ต้องไปอยู่ใต้3เดือนแล้วไม่มีลิงมากลับมาเลยไม่ได้สกู๊ปไม่ได้อะไรเลยข่าวพื้นๆยิงกันรายวันอยู่นี่ก็ได้ไม่ต้องเห็นมั้ยมันก็ต้องมีอะไรที่เด็ดกว่านั้นผมคิดว่าสิ่งซึ่งสื่อมวลชนอาจจะต้องเค้าเรียกว่าตระหนักกันนะในสถานการณ์ซึ่งมีความต้องกันมาการทําผมคิดว่าผังที่ไทยเบียร์ทําอาจจะคล้ายๆกับผังล้มเจ้าในสถานการณ์หรือก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยผมเห็นน่ะมันเป็นเล่มเลยซ้ําไปนะหลายชื่อบุคคลผู้ต้องสงสัยมีชื่อมีรูปมีนั่นบางคนก็โอ้ยหลายคนมันตายไปแล้วด้วยซ้ําไปบางคนก็เอามายัดใส่คือระบบไฟลิ่งของราชการในเกี่ยวกับงานข่าวเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยดีไม่รู้อันไหนคลาสสิฟายไหนดีคลาสสิฟายผมคิดว่าระบบข่าวของไทยไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะก็คือถ้าคนอย่างผมสามารถเห็นไฟล์ราชการได้แปลว่าไม่มีประสิทธิภาพโดยประการทั้งปวงคือมันลีกง่ายเหลือเกินมันออกมาง่ายเหลือเกินมันเอามาหย่อนให้บางทีแบบว่าอยู่ๆเอามาให้อ่ะมันอะไรวะเอามาให้ทำไมบางเรื่องเนี่ยใช่ไหมรายชื่อโจรรายชื่อบุคคลซึ่งต้องสงสัยหมู่บ้านซึ่งอยู่เป็นสีแดงหมู่บ้านซึ่งกำลังทำไมพวกนี้มันออกมาง่ายนักอ่ะผมคิดว่านี่มันเป็นสงครามจิตวิทยาใช่ไหมเขาไม่รู้หรือเขาโง่ขนาดที่จะแบบว่ามาคุยกับนักข่าวแล้วไม่รู้ว่านี่มันจะเป็นข่าวมาคุยกับนักข่าวต้องคิดว่าสิ่งนี้มันจะเป็นข่าวไม่ใช่บอกเฮ้ยนักข่าวกินข้าวบอกเรื่องนี้ทั้งหมดไม่เป็นข่าวอะไรพี่จะเล่าทำไมไม่เข้าใจกูก็ไปกินกับคนอื่นที่มันไม่เป็นข่าวแน่นอนสิเวลาแหล่งข่าวนัดผมกินข้าวแล้วบอกให้เรื่องนี้อย่าเป็นข่าวนะไม่ต้องนัดผมถ้าไม่อยากเป็นข่าวไม่ต้องคุยกับผมแล้วไม่ต้องบอกให้ผมรู้นะถ้าอยากเป็นแปลว่า
บางทีการพูดแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องเป็นข่าวเป็นการกระตุ้นให้เราอยากรายงานเข้าไปว่ามันต้องสำคัญนะใช่ไหมคุณรายงานไปนี่เป็นเรื่องแน่เลยเพราะว่าบางทีนักข่าวก็ต้องเก่าพอสมควรใช่ไหมถ้าเกิดจะทำเรื่องประมาณเนี้ยมันก็ต้องแบบว่าอาศัยเราไม่สามารถใช้เด็กพวกเขาเขียวที่แบบอยากจะมีผลงานตั้งแต่อ้อนแต่ออกเนี่ยก็ได้แต่ผมคิดว่ากรณีนี้เรื่องนี้จะต้องชั่งมากๆผลของมันเกิดอย่างที่ลี่พยายามจะอธิบายผมคิดว่าคนไม่เป็นถูกกล่าวหาว่าเป็นโดยจิตใจที่ไม่ได้อยากเป็นเนี่ยสุดท้ายเขาจะเป็นหลายคนถ้าเอาอย่างมาโรโซก็ได้ถ้ามาโรโซไม่โดนที่ตัดใบมาโรโซจะเป็นอะไรผมคิดว่ามันมีหลายคนมากในสถานการณ์ในสงครามความขัดแย้งเนี่ยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หรือแม้การปฏิบัติของสื่อโดยการกาหัวคนนั้นคนนี้ไว้ก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนที่อยู่ในบัญชีของรัฐเนี่ยไม่เป็นไม่รู้แม้แต่ประวัติศาสตร์ปฏิผมเผื่อมาโรโซรู้จักสหีสุลุงเปล่าไม่แน่ใจใช่ไหมจริงๆแล้วประวัติศาสตร์ความทรงจำระยะสั้นต่างหากที่กล่อมกล่าวเขาไม่ใช่วีรกรรมของฮายุยสุหลงหรือว่าวีรกรรมของใครอาจไม่ใช่เลยก็ได้สมัยก่อนคนบ้านผมเข้าไปเป็นคอมมิวนิสต์เพราะเขาไม่รู้จักคาร์มาร์กซ์ด้วยซ้ำเขาไม่รู้จักอะไรหรอกเขารู้แต่ว่าอ๋อสอมันมากินไก่บ้านเรามันไม่ใช่ตังค์แค่นั้นง่ายๆในขณะที่พวกคอมมิวนิสต์มามันหักข้าวโพดไปแล้วมันเสียบตังค์ไว้ร้อยหนึ่งที่ไรข้าวโพดไว้แปลว่ามันมาซื้อว่าอย่างน้อยสุดมันมีจิตใจใช่ไหมมันอะไรอย่างนี้คือนี่คือสงครามจิตวิทยาเล็กๆน้อยๆเพราะนั้นมีเดียผมเข้าใจว่าคือมันก็เป็นเรื่องดีที่พยายามจะอธิบายต่อสาธารณชนว่าโอ้โกโจมีโครงสร้างอะไรอย่างแต่ว่าผมว่าอย่าเผลอไปในโครงสร้างของการต่อสู้อันนี้พูดจากประสบการณ์ว่ามันไม่เคยคงตัวมันไม่เคยแน่นอนมันไม่เคยชัดเจนขนาดนั้นนะครับขบวนการที่ก่อรูปแบบนี้เนี่ยเขาจะปิดลับที่สุดเท่าที่จะทำได้วันนั้นถ้าคุณมาบอกว่านี่คนนี่เป็นหัวหน้าประธานมีสภามีอะไรนะอันนั้นมันพรรคการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศจีนนี่แหละบางทีก็มีแบบแผนแบบนี้ผมเห็นหลายไฟล์แล้วของเจ้าหน้าที่ก็คือว่าเอาแบบแผนขององค์กรในยุค60 70เนี่ยมายัดใส่ในยุคปัจจุบันแล้วก็ไม่ลงจริงๆแล้วไม่ลงเมื่อไม่ลงก็พยายามจัดหาชื่อคนมาใส่คนนั้นมันจะมีหมายจับคดีบางทีมันก็ลักวิ่งชิงปล้นธรรมดามันลักวิ่งชิงปล้นธรรมดาคุณก็อัปเกรดมันเป็นอันนี้ก็ได้เพราะว่ามันง่ายสําหรับเจ้าหน้าที่ที่จะจัดการคดีแบบนี้ใช่มั้ยบางทีในหลายกรณีเนี่ยมันคดีมันธรรมดามากมันคดีแบบว่าชู้สาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อง่ายเจ้าหน้าที่ก็ง่ายในการทำงานก็ยัดใส่นี่มันก็เป็นกลายเป็นบุคคลซึ่งสำคัญขึ้นมาแต่คุณสุดแล้วคุณจะจบว่าต่อให้คุณฆ่าคนที่อยู่ในบัญชีนั้นทิ้งคุณจับเขาหรือว่าแม้แต่เจรจาเขาก็ตามแต่หากไม่ใช่บางคนก็เป็นกลายเป็นฮีโร่โดยถูกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐสร้างคนดังอย่างกรณีผมไม่รู้อย่างสเปร์เองเนี่ยผมคิดว่ามันยังน่าสงสัยจนกระทั่งปัจจุบันว่าแกมีอิทธิพลขนาดนั้นเลยหรอวะครูสอนศาสนาธรรมดานี่กลายเป็นบุคคลซึ่งเสกอะไรก็ได้จากฝ่ายของเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยบอกว่าใครเขียนให้เขาใหญ่โตขนาดนั้นอันนี้ต้องระวังหรือว่านักศึกษาเป็นที่บ่มเพาะผมไม่ใช่เหรอทำแบบนั้นเหรอสมัยก่อนรีพอร์ตของเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับล่างๆยิ่งฮาเข้าไปใหญ่แบบฝึกจูแวฝึกขบวนการของละวิดพื้น150ครั้งซิทอัพ200ครั้งกู้ง่ายขนาดนั้นเนี่ยชีวิตอบรม7วันเนี่ยโอ้ออกรบได้เลยเหรอโอ้ฝึกทหารเกณฑ์ฝึกเป็นปียังไม่จะมีปัญญาออกรบเลยเพราะฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยผมคิดว่าก่อนจะรายงานน่ะนะก่อนจะรายงานหรือก่อนจะผมว่ามันควรจะชั่งใจหรืออย่างน้อยถ้าเกิดว่าพบใครอยู่ในชื่อถ้าคุณหาเขาไม่เห็นหรือให้โอกาสที่เขาจะอธิบายให้โอกาสนักศึกษาที่จะอธิบายว่าสิ่งที่ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยถูกหรือไม่ถูกตามความเห็นของคุณถ้าจะอธิบายอย่างนั้นก็ได้เพราะมันจะมีประโยชน์แต่ว่าการทำสกู๊ปแบบพยายามจะเขียนหรือพยายามจะให้ภาพอะไรโดยการยัดอันนั้นนี่ใส่ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะอันตรายนะ
เวลาเลยมาแล้วนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงแต่ไม่ทราบว่าจะมีใครมีความเห็นหรือมีคำถามอ่ะจะได้สักคำถามหนึ่งสองคำถามอะค่ะมีไหมคะจากผู้ฟังทุกคนให้ความร่วมมือในการรักษาเวลาดีมากก็มีไหมคะไม่ใช่ข้างหลังไม่มีใช่ไหมคะ
ไม่มีเดี๋ยวถ้าไม่มีต่อเรื่องที่สุวรรณพูดนิดนึงไอเนี้ยมันคือทำเนียบกำลังลบซึ่งเล็กเคยเอามาลงนะเอาแค่ปกแล้วไปเปิดคือไปขโมยเขาเรียกว่าไ ไปจิกมาแบบเฮ้ยเห็นตั้งอยู่เฮ้ยเป็นทำเนียบกำลังลบคือเมื่อก่อนเคยเห็นแล้วเมื่อตอนที่ภาคใต้ช่วงนั้นใหม่ๆเขาก็มีทำเนียบแต่ว่ามันจะหนาขึ้นหนาขึ้นทุกทีคือเอาชื่อใครที่สงสัยทั้งหมดมาแปะไว้ไงแต่เราก็มาเขียนทำนองว่าเรามองเราอ่านแล้วคือมันฐานข้อมูลเก่าหมดเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรคือเราก็เขียนวิพากษ์วิจารณ์แบบนั้นปรากฏว่าโดนด่าแหละรัฐมนตรีกลาโหมผบ.สูงสุดผบ.ทบ.เลยเฮ้ยเอาความลับมาเปิดเผยเนี่ยพี่มันลับตรงไหนแล้วไม่ได้คือเราก็เถียงไงไม่ได้ลับเลยพี่แล้วข้อมูลเนี่ยโอ้โหแบบเก่าแบบยุคโบราณแบบเอาแต่สมัยเซปาร์ตีสอะไรสมัยโอ้โหประวัติฮายีโอเคมันเป็นประวัติคือพี่ว่าทำเนียบกำลังรบของกองทัพเนี่ยคือเอามาอ่านเป็นประวัติศาสตร์การต่อสู้แค่มันจะมีบันทึกเลยว่าเหตุการณ์เกิดที่อะไรเป็นเหมือนบันทึกเหตุการณ์เท่านั้นเองแล้วก็จะมีชื่อแกนนำก็ที่เรารู้กันนะแต่ว่าจะมีในระดับพื้นที่ระดับอะไรอย่างงี้ด้วยไงเพราะฉะนั้นก็แบบพี่เลยมองว่าฐานข่าวเนี่ยไม่กองทัพยังไม่เข้าถึงอ่ะพี่มองว่าตอนมันต้องปรับใหม่โดยเฉพาะเรื่องของระดับกลางระดับล่างระดับหัวเนี่ยเราก็มีข้อมูลเดิมๆเหมือนที่มาเจรจาเนี่ยก็เป็นระดับหัวแต่ว่าระดับกลางๆเนี่ยเรายังไม่เข้าถึงเขามากเท่าไหร่แล้วอีกนิดนึงพี่ยังไม่ได้พูดเรื่องยีฮาร์ดอะไรนี่เลยไม่พูดเรื่องอื่นนิดนึงหมายถึงว่าก็ตอนที่กรูเซ่เนี่ยก็เหมือกไปกับพี่สุภลักษณ์เนี่ยตอนพิธีฝังศพเนี่ยแหละก็ไอเรื่องนักรบยีฮาร์ดซาฮิดอะไรเนี่ยคือจากประสบการณ์ครั้งนั้นเนี่ยก็เลยมาโยงว่าทำไมพี่ถึงเอาไอคลิปงานศพอันนั้นมาโพสเพราะว่าทหารเนี่ยส่งมาให้จริงมีเยอะมากไม่ใช่มีแค่คลิปเดียวแต่พี่เลือกอันนี้เพราะว่าแล้วก็มีเป็นภาพนิ่งเพียบเลยนะคือแค่ว่าจะต้องการให้สังคมรู้ว่าตอนนี้มีคนพยายามยกย่องคนที่ปฏิบัติการทั้ง16คนเนี่ยเป็นนักรบยีฮาร์ดเนื่องจากเราก็มีพื้นในเรื่องของการทำข่าวเรื่องของยีฮาร์ดเรื่องก่อนสงครามศักดิ์สิทธิ์มาก็แค่อยากให้คนในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยรู้ว่าตอนนี้มีการยกมาลอโซเนี่ยเป็นฮีโร่เป็นทั้ง16คนเป็นนักรบแล้วนะก็คือต้องการสะท้อนแค่นั้นแล้วก็จากที่เคยร่วมพิธีศพเนี่ยเราก็คุยกับคนในพื้นที่เราก็บอกว่าคือถ้าไปแตะตัวศพด้วยนี่ยิ่งจะได้บุญนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าคืออันนั้นไม่มั่นใจว่าจะเป็นศพมาลอโซหรือว่า16คนหรือเปล่าแต่ว่าคือถ้าได้ไปแตะเนี่ยก็ยิ่งได้บุญมากขึ้นขึ้นไปใหญ่เพราะฉะนั้นนี่คือเป็นวิถีมุสลิมซึ่งสื่อเราเองก็ต้องรับทราบต้องแบบศึกษาด้วยเหมือนกัน
ทั้งสองท่านตรงนั้นมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะ
ไม่มีแล้วครับ
ค่ะพี่ลักวินค่ะก็เวทีมีเดียคาเฟ่นะคะวันนี้ก็เต็มที่เลยเกินเวลามาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ในนามของมีเดียอินไซด์เอานะคะก็ขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะแล้วก็คิดว่ามีเดียอินไซด์เอาก็คงจะมีเวทีที่พูดคุยเรื่องบทบาทการทำหน้าที่สื่อนะคะในประเด็นต่างๆต่อไปต่อเนื่องเข้าใจว่าจะเป็นประมาณเดือนละครั้งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณวิทยากรค่ะ